გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ. ეს არის პოდკასტი 21:50. დღეს 25 დეკემბერია, სწორედ 21 საათი და 50 წუთი. მე ნასტასია არაპული ვარ და დღევანდელი ჩვენი პოდკასტის სტუმარი იქნება თამთა მელაშვილი, მწერალი. მადლობა თამთა ჩვენთან მოსვლისთვის. რაღაცნაირად ესე მოუხაზეთ დღევანდელი დღის სალაპარაკო თემები, რომ ვილაპარაკებთ ერთი მხრივ და უსრულებელ 25 თებერვალზე. დღეს თბილისის სხვადასხვა ადგილას გამართა მარშები სხვადასხვა საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლი და ოკუპაციის მსხვერპლების სახელობის. საბოლოოდ გმირთა მოედანზე შეერთდა ეს მარშები და შემდეგ რუსთაველისკენ დაიძრა. ერთგვარი გახსენება იყო ამ ადამიანების და ჩვენ შევეცდებით გავიხსენოთ 25 თებერვლის ამბები და ვილაპარაკებთ იმაზე, რა მოხდა 25 თებერვლის შემდეგ, როგორია რეპრესიული სახელმწიფო, როგორია ადამიანის ბედი ავტორიტარულ ან ტოტალიტარულ სახელმწიფოში და რას კარგავს ცალკეული ადამიანი, ვინც თვლის, რომ შეიძლება არ შეეხოს მას ეს ყველაფერი, როცა ესეთ სისტემაში ხვდება. ჩვენი საუბრის ფონი არის პროტესტი, რომელიც უკვე 80 დღეა თითქმის გრძელდება და რომელსაც, როგორც ბევრი აღნიშნავს, აქვს ქალისხმა და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების იდეა, რომლის თანახმადაც საქართველოს კანონმდებლობიდან გენდერი ქრება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თამთა დიდი ხნის განმავლობაში თავს წარადგენდა ხოლმე როგორც გენდერის მკვლევარი და ფემინისტი ავტორი და ამასაც შევეხებით, როგორი იქნება მერიდან შენი ცხოვრება, არ ვიცი შეიცვლება თუ არა. მადლობა
პირიქით
ჩვენთან მოსვლისთვის და დავიწყოთ სწორედ 25 თებერვლით. რას ნიშნავს შენთვის ეს დღე?
იცი რა, მოდი სანამ ლაპარაკს დავიწყებ და პირველ რიგში გეტყვი, რომ მადლობა, პრივილეგია ჩემთვის მართლა დღეს აყოფნა და ამ თემაზე ლაპარაკი. ოღონ ერთგვარ დათქმას გავაკეთებ თავიდანვე და ვიტყვი, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ ვილაპარაკებ როგორც ისტორიკოსი, რომელიც არ ვარ, ვლაპარაკობ როგორც ნაწილობრივ მწერალი და ვილაპარაკებ როგორც ნაწილობრივ მკითხველი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია 2014 წლიდან მინდოდა დამეწერა რომანი ქალთა გულაგზე. და ნუ ამ რომანს ვერ დავწერდი კვლევის გარეშე, შესაბამისად ძალიან ბევრი დღემდე ვკითხულობ. და რაღაც ცოდნა და ინფორმაცია დამიგროვდა არ მხოლოდ გულაგებზე, შემიძლია ვთქვა, რომ გულაგის თვითნასწავლი ექსპერტი ვარ. ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ თვითნასწავლი ექსპერტი ვარ რეპრესიებში. საბჭოთა რეპრესიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და დღეს რაღაცნაირად მინდა ცოტა აქცენტი გავაკეთო არა იმაზე, რაზეც ზოგადად ლაპარაკობთ ხოლმე, როცა ლაპარაკობთ საბჭოთა რეპრესიებს, არამედ ცოტა ისეთ საკითხებს, რომელსაც ცოტა ნათელი არადგას და როგორც წესი რაღაც ესეთ შრეებია, სადაც ღრმად არ ჩავდივართ ხოლმე, შევეცდები ყოველ შემთხვევისთვის. ასევე არ მინდა რომ ვიყო განზოგადებული და ძალიან მეცდები არ ვიყო პათეტიკური, იმიტომ რომ ეს ამაზე
ხშირად
ნება ნამდვილად ახლავს ამ ყველაფერს საუბრისას და ასევე მინდა რაღაცნაირად ამ დიქოტომიდან გამოვიდე, როდესაც რეპრესიებს ვლაპარაკობთ, ყოველთვის ვლაპარაკობთ ხოლმე მეტად მსხვერპლზე, ნაკლებად ჯალათებს, მოდით ჯალათი დავარქოთ ექსეკიუტორს, რაც არის აღმასრულებელ, შემსრულებელზე. და რაღაცნაირად მესამე მნიშვნელოვანი აქტორი მინდა შემოვიყვანო, რაც არის ინგლისურად ვიტყვი ჯერ, ეს არის bystander, რაც ქართულად შეიძლება გადაითარგმნოს როგორც მოწმე ან როგორც გვერდიდან მაყურებელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია.
კი, მე მგონი რომარკის ერთ-ერთი რომანში
არსული რეპრესიების გააზრებისთვის და დღევანდელი რეჟიმის
გააზრებისთვის,
რაც ალბათ ხო შევძლებ ისე გავშალო როგორც მინდა რომ გავშალო ამ საკითხს.
მე ჩემოვიდან ნათელს, ჩვენ მივხვდათ იმისა, რომ ვიცით რომ გულაგებსაც იკვლევს საბჭოთა ისტორიასაც, ქალების პრიზმიდანაც ცდილობ ისტორიის სხვანაირად დაწერას, პირველ რიგში როგორც მწერალი და მათ შორის ჩვენი საყვარელი მწერალი ჩემი პირადად, ესე მოგიწვიეთ ამ სტატუსით, ანუ არა ისტორიკოსის ამპლუაში. და ერთ-ერთი ბოლო პიესა, რაც კერდა, მე მგონი შენთვის პირველი პიესა იყო, მაგრამ ბოლო ნაწარმოები, რაც გამოქვეყნდა სწორედ ამ თემას ეხებოდა, რეპრესირებული ქალის ამბავს და დღეს კიდევ ერთხელ გადავიკითხე, შთამბეჭდავია, ეს მაყურებელს შემიძლია ვურჩიო, ნარილშია გამოქვეყნებული, კაბაქვია ხო, მე მგონი. კეთილი, დავიწყოთ აბა. 25 თებერვალზე ვთქვათ მაინც დასაწყისში
რა
არის რომელიც არ იყო აღქმული მაინც და მაინც როგორც სტარტად ჯერ კიდე არსებობდა ინტერპრეტაციის სივრცე რომ შეიძლება ეს არ იყო ბოლომდე ოკუპაცია.
ხო, მაგრამ ბოლო წლებში მე მგონია რომ რაღაც უფრო მეტი ცოდნა დაგროვდა
იმ დროის თვალსაზრისით.
ხო,
ვამბობ, ხო, მაშინ არ იყო.
ხო, არა, ამას რა თქმა უნდა, კი.
ეს მე მგონი სრულია ცხადია, ხო.
იმიტომ რომ ხა დღესაც შეიძლება რაღაც კუთხით ვართ ოკუპირებული, მაგრამ ამას რაღაც ძალიან გავს ისა. ეს ყველაფერი ერთმანეთს და მე ძალიან მესმის, რომ ჩემი საყვარელი და ძალიან პატივსაცემი ისტორიკოსები თანამედროვეები აი თქვა თქვამთ, მე მგონი შეს გადაცემაშიც, რომ აი აზრი არა აქვს პარალელებს გავლებას, ეს არ მოგვიტანს, მაგრამ მე მგონია, რომ მაინც მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე, აი თქვა წარსულ რეპრესიებზე, არა იმიტომ, რომ რაღაცნაირად პარალელი ვავლოთ, რომელი სისტემა უფრო რეპრესიული იყოს, უფრო გადარჩენილი ადამიანები ან როგორ ამისთვის არა, უფრო იმისთვის, რომ მგონია, რომ დღევანდელი სიტუაციის ჩვენი კონტექსტის გააზრება რაღაცნაირად გვეხმარება გავიგოთ ის წარსული და პირიქით. მიხედავთ იმისა, რომ კონტექსტები სხვადასხვანაირი იყო და ბოდიში ხაც ძალიან ბევრი რაღაცა მინდა ერთდროულად თქვა და შენს კითხოს რომ დაუბრუნდა 25 თებერვალზე. ჩემთვის პირადად ეს დღე, ну რაღაცა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ისტორიის წიგნებიდან მათ შორის და მეერეც ზრდასრული ადამიანის ცხოვრებაში, როგორც გლოვის დღე, როცა საქართველოს ეს თქვა ცესტი ოკუპაციის, საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ მოექცა, ხო, ну ბოლშევიკებს შემოვიდნენ, ეს რაღაცა გლოვასთან ასოცირდებოდა და მე მგონია ეს გლოვასთან ასოცირება ძალიან გამოიწვია ცნობილმა ალექსმა კოლაუნადირაძემ.
თოდა და თბილისი ხურა.
თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი, მაგრამ წელს ამან ძალიან შეიცვალა ჩემთვის მნიშვნელობა. აი ზუსტად აი მაგ ლოზუნგით დუმდა სიონი, არ დუმდა ხალხი. ანუ რაღაცნაირად ამას რეფლექციას ალბათ უფრო მომავალში მოახერხებს და იმედია გვექნება ამის საშუალება, აი რომ თუნდაც ამითი და დღევანდელ დღეს როგორ მოხდა რაღაცა ერთმნიშვნელად გლოვის დღის ტრანსფორმირება, ანუ აი გლოვის საფარველის ჩამოშორება ამ დღეზე და ბრძოლის დღეების
მცდელობა პრინციპში, რასაც უყურებთ.
რომელსაც ახლა შეიძლება იმდენი იმ ხე არ ვიცი, ვიღაცები ძალიან ძაფრად გრძნობდეთ, ვიღაცები ნაკლებად გრძნობდეთ, უბრალოდ ახლა რაღაცა სიღრმისეული რეფლექსიის საშუალება არავის არ გვაქვს და ალბათ როდესმე მე მჯერა რომ ამის საშუალება მოგვეცემა.
დავიტოვოთ ამის იმედი. სანამ გადავალთ შემდეგ ამბავზე, ვინაიდან ბრძოლის დღეთ გადაკეთებას შეეხე, აი ხა სულ რამდენიმე მარც კი მე მგონი 1 საათის წინ აგმირთა მოედანზე ახალგაზრდებმა მორიგი ფიცი დადეს, ნამახსოვს პირველი ფიცი დადებული შაშან გაზაფხულზე, ესე ჩამბეჭდავი იყო და შეგვიძლია ხა ჩვენ მაყურებელთა ერთად ვნახოთ თუ ჯერ არ უნახავთ ადამიანებს ეს ფიცი და მე გავაგრძელოთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ სწორედ მსხვერპლების პატივსაც და მათი არც მახლალამის პათეტიკაში გადასვლის მცდელობა, მაგრამ ხო ხსოვნის უკდავს აყოფათ არის ნათქვამი ეს სიტყვები.
დღეს 25 თებერვალს გმირთა მოედანზე ჩვენი გმირების წინაშე ვინც ჯავშნად გვედგა, ვინც ანდერძა დაგვიტოვა სახელოვნად გამარჯვება, ვინც არ დანებდა, ვინც 100 წლის წინ იბრძოლა ჩვენი თავისუფლების მტრების წინააღმდეგ, მათი სულების წინაშე, რომლებიც დღეს დაგვცქერიან ჩვენ წარსულისა და დღევანდელი გმირების 49 სინდისის პატიმრის სახელით, ისტორიისა და მომავლის წინაშე ვფიცავთ, არ მივატოვებთ სიმართლისათვის დევნილებს,
არ მივატოვებ სიმართლისათვის დევნილებს,
სიტყვით და საქმით,
სიტყვით და საქმით
ხელს გავუწვდით მათ და მათ ოჯახებს,
ხელს გავუწვდით მათ და მათ ოჯახებს,
ფიცავთ,
ფიცავთ,
იქნებით ერთად,
იქნებით ერთად,
ფიცავთ,
ფიცავთ,
იბრძოლებთ ბოლომდე,
იბრძოლებთ ბოლომდე,
იბრძოლებთ საქართველოს თავისუფლებისთვის,
იბრძოლებთ საქართველოს თავისუფლებისთვის,
ფიცავთ,
ფიცავთ.
ძალიან შემეჭდავი.
ხო, მე სულ მინდა ხოლმე გავიხსენო ზვია ცეცხლაძე, რომელიც გმირთა მოედანზე დადებული პირველი ფიცისას ერთ-ერთი იყო მონაწილეთა შორის და ეხა პოლიტპატიმრად წოდებული პატიმრების სიაშია ერთ-ერთი და საპატიმროდან უყურებს ამ ყველაფერს და ხო ალბათ მნიშვნელოვანია ეგეც ეს ამ ხალხის არ დავიწყება, ვიცოდეთ ამ ბრძოლაში ვინ როგორ სხვერპლს იღებს და ალბათ რეპრესიების ნაწილიც ეგ იყო, რომ ადამიანებს მოუწიათ თავისი ცხოვრების დიდი თუ მცირე ნაწილების გაღება, ხო, თუ არა სიცოცხლის იმ დროს, რომელზეც ვლაპარაკობთ, ხო, საბჭოთა რეპრესიების დროს. ვინ გახსენდება პირველი, როცა საბჭოთა რეპრესიებზე ლაპარაკობან, პირველი ხუთი?
იცი რა, ალბათ პიესიდან გამომდინარე, რომელზეც ბოლო დროს ვისა ბოლოს ვიმუშავე, ალბათ ისე მინადორა ორჯონიკიძე და პირველ რიგში მაიც ის ქალები მოდიან ჩემ თვალწინ, იმიტომ რომ აღზა ამ პერსპექტივიდან ვიკვლევდი მე ძირთადად და ვსწავლობდი, შემიძლია თქვა, ამ ყველაფერს. იცი რა, არის რამდენიმე სახელი, რომელიც როცა ეს რეპრესიებზე ვლაპარაკობთ და მსხვერპლის კუთხიდან ვლაპარაკობთ, როდესაც ესე ვატრიალებთ, უნდა ეს ძირითადად კაცების სახელია და ძირითადად თქვა ცისფერ ყანწელები ან რაღაც ცნობილი მწერლები,
ცნობილი და საყვარელი კაცები.
ხო, მაგრამ რაღაცნაირად ბევრი წუთი გვავიწყდება, მაგრამ მოკლედ მე მგონია, რომ ნაკლებად განიხლება ის ფაქტი, რომ რეპრესიები არ შეხებია მარტო ელიტებს საქართველოში, არ შეხებია სახელმწიფო ელიტას, ნუობეთ შემილეს დავარქვა და პარტიულ ელიტას. მაგრამ რეპრესიებზე საუბრისას ერთადერთ მათზე საუბრობთ და მათზე როგორც ერთ მნიშვნელოვან მსხვერპლს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ აი არც მსხვერპლი, არც ჯალათი და არც მოწმე, რომელსაც წეღან ვლაპარაკობთ, ეს არ არის სტატიკური მდგომარეობა. ასეთ განსაკუთრებულ სიტუაციებში მაშინს და ეხლა ეხლა არ ვართ ასეთ სიმძაფრის და იმედი არც არასდროს მივალთ იქამდე. მაგრამ მაშინაც ასე იყო, რომ აი თქვა მსხვერპლი, ჯალათი ძალიან მარტივად შეიძლება და გადაქცეულიყო მსხვერპლად, აი თქვა ეს პარტიული ელიტა, პარტიული ელიტის ნაწილი შეეწირა რეპრესიებს. ამ რამდენიმე ხნის წინ მუშაობდი საფომ გელაძის ერთ-ერთ უცნობ ტექსტზე, რომელიც მემუარული ხასიათისა. Ну, საფომ გელაძე იყო ძალიან ნიჭიერი ქალი. 20-იან 30-იან წლებში არის რამდენიმე ცნობილი რომანის ავტორი, რომელიც დღემდე არის ხოლმე შორის პოპულარული. და გელაძე გარდაიცვალა 36 წელს ეს მასიური რეპრესიებამდე. მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ისიც იყო ტოტალიტარულ სახელმწიფო მსხვერპლი, მაგრამ ეს ალბათ სხვა საკითხია და სხვა დროს ვისაუბრებ და აი გელაძის წიგნზე მუშაობისას ვთქვათ, ვადგენდი პირთა საციებელს. და ამ მემუარებში თითქმის ყველა სახსენებს, არ მხოლოდ წერლებს, სახსენებს იმ პარტიული ელიტას, ანუ თავლიტიდან ვიღაც ტიპებს, ვინც უშუალოდ ცენზურასთან იყვნენ კავშირში. და მოკლედ მიწევდა თუ სადღაც 100 სიტყვაზე, ვთქვათ, 100 ადამიანზე ვისაუბრე, აქედან 50-ს ვთქვი, რომ ეს ადამიანი თქვი რა, ანუ
ფაქტები წერა, ფაქტები და ისტორიული ცნობები ამას
აღწერდა. ეს ადამიანი შეეწირა სტალინურ რეპრესიებს და მათ შორის ხა არ მხოლოდ პავლო იაშვილზე ვთქვი ეს. იმიტომ რომ პავლო იაშვილი მიხედავთ, ის არის ვიციდი იყო, ეს იყო ერთმნიშვნელოვნად, ხო, ეს მსხვერპლია. ამას ყველა აღიარებთ, ასევე ვთქვათ მაგალითად გიორგი ყურულაშვილი, რომელიც იყო ასეთი პარტიული მუშაკი, ოღონ ძალიან მაღალი კატეგორიის, რომელიც პირდაპირ რაღაც ცენზურასთან იყო კავშირში. რომელსაც ფლობდა, რა თქმა უნდა, ძალაუფლებას, რესურსებს, მაგრამ ეს კაცი შეეწირა ძალიან ისეთი, ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი იყო, ვინც რეპრესიებს შეეწირა, რაღაც უმაღლესი დახურეთ.
პროდიუსერი მეუბნება, რომ სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას, მე მგონი ზუსტად 25 თებერვალთან დაკავშირებით არის და მოусმინოთ რა სამბობს და გავაგრძელოთ მე ბოდიში, რომ ესე შეგაწყვეტინე.
ის წყლის ჭამლები, წვიები, ძალადობა, შეურაცხყოფა, უსუსური ჯარიმები, და კიდევ ძალადობა და კიდევ შეურაცხყოფა. მაგრამ დგანან ყველანი. დგანს ზია ამაღლობელი. დგანს თემურ ქერუმიძე. დგანან ყველა ისინი, ვინც დღეს არიან პატიმრები, მაგრამ დგანან და იდგებიან სანამ ჩვენც აქ ვიდგებით. ეს არის მაგალითი 25 თებერვლის მერე, რომ ქვეყანა კიდევ დგას და იდგება, იმიტომ რომ ჩვენ არ დავწყობთ და არ მივცემთ საშუალებას დღეს რუსულ რეჟიმს, რომ აქ ისევ დააწესოს რუსული ოკუპაცია. ჩვენ არ მივეცით უფლება რუსეთს ომის მიუხედავად, ოკუპაციის მიუხედავად, გადაცემების მიუხედავად, სხვადასხვა ეკონომიკური ზეწოლის მიუხედავად. არ დაუძმეთ არც ჩვენი ევროპული გზა და არც ჩვენი დამოუკიდებლობა და არც ჩვენი თავისუფლება. და აბა დღეს აქ შინაურუსულ რეჟიმს რას დაუძმობთ? არც არაფერს. ესენი ვერ შეძლებენ ჩვენ დამორჩილებას. რეჟიმი, რომელიც ვერ მართავს ქვეყანას, და ამისი მაგალითი არის დღეს გურიაში, აჭარაში. მაგალითი არის, რომ ვერაფრის ვერ აკეთებენ, ვერ მართავენ და მხოლოდ შეუძლიათ ტყვილები, რომ ჩვენ სამი დღეა იქ უკვე დაბაგზავნეთო, საგანგებო ძალებიო და ძალიან ბევრს ვშობთო. არაფერიც დღეს დაიწყეს, როცა აწყდა ხალხის საზოგადოების აღელვება და რეაქცია. თვითონ არაფერი, ვერაფერი, ყველა არსებობს. უსაფრთხოების საბჭო, ყველა საგანგებო დეპარტამენტი, ყველა ამდელი ძალოვნები მხოლოდ თქვენთვის აქ როტა გარბიონ. თორე საქმე როცა არის სასწრაფო, ადამიანები გადასარჩენი, ადამიანები დასაცავი, იქ არაფერი არავინ, იმიტომ რომ ეს რეჟიმია და არა მართველობა ქვეყნის. ვეღარ მართავენ იზოლაციაში. ჩვენ ყველა პარტნიორებისგან იზოლაციაში, თქვენგან იზოლაციაში. და აღარ იციან რა გააკეთონ, რა გამოიგონონ. გადაიქცა ეს რუსული რეჟიმი რეპრესიების მანქანად. სხვა კანონების მიღება არ შეუძლიათ, გარდა რეპრესიებისა. სხვა რამის გაკეთება არ შეუძლიათ, გარდა დარბევა და შეურაცხყოფა. სხვა რამე პოზიტიური, ახალი რამე თუ გაიხსენეთ, რა გაუკეთებიათ იმის მერე, რაც გააყალბეთ არჩევნები, ძალიან მაინტერესებს და მომაწონდეთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე ვერ გავიხსენე ვერაფერი. მხოლოდ ამ ქვეყნის დაჩაგრვა, მხოლოდ ამ ქვეყნის გადაცემა მტრისთვის. ეს არის მათი ქმედება და მათი ხელწერა. და ეს უნდა დავინახოთ ყველამ 25 თებერვალს. და მე ვარ დარწმუნებული, რომ არ მოიძებნება საქართველოში ადამიანები, რომლებსაც გულსფელად, როცა მარტო რჩებიან თავიანთ თავთან, გულსფელად უნდათ, რომ საქართველო ჩაბარდეს რუსეთს. ალბათ სხვადასხვა გამართლებები აქვთ თავიანთ თავისთვის.
ბევრ თემას ეხება პრეზიდენტი, როგორც ჩანს, აქციაზეა, ამ განცხადებებს აქციაზე აკეთებს. მე მგონი რუსთაველია, მე თუ სწორად ვხვდები. აი, პრეზიდენტმაც ახსენა რეპრესიები. მოდი მოვნიშნოთ, სანამ იმას მიუბრუნდებით, ბოდიში რაღაცა უხეშად გაგაწყვეტინე. ეს მართლობის ფორმა, ეხა ჩვენ რაში ვცხოვრობთ, ჩვენთვის როგორ ხასიათდება, რა არის ავტორიტარიზმია?
კი, უკვე არის საუბარი.
თუ რამე კიდე უფრო ცუდი.
არა, ჯერჯერობით თქვენ დიქტატურა ხა არც არ შემთხვევაში არ არის ავტორიტარიზმი, რაღაც ოლიგარქიული ავტორიტარიზმია და ის რო ოლიგარქიულეს ბევრ რაღაცას მნიშვნელობას უცვლის. თუმცა თქვა საინტერესო ის არის როგორც ცდილობს შიშით манипуლირებას, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს რეჟიმები რა თქმა უნდა შიშის პოლიტიკაზე დგანან. ოღონდ თუ შევადარებთ თქვა 30-იან წლებს და დღევანდელ სიტუაციას, ვიტყოდი რომ ბევრად უკეთ საზოგადოება, ანუ ჩვენ ბევრად უკეთ ეს მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ ეს შიში არ არის ისეთი გამჭდარი, როგორც მაშინ იყო. ალბათ ბევრი მიზეზის გამო ხამას მიზეზებს საუბარი შორს წაგვიყვანდა, მაგრამ
და მეორე საინტერესოა, ხო, მე მგონია რომ დამოუკიდებლად ცხოვრების გამოცდილების ხანგრძლივობა მნიშვნელოვანია ამჯერად
თავისთავად, ხო, მაგრამ იმასაც არ გამოვრიცხავ, რომ აი ამ საფრთხე, რა თქმა უნდა, შიშის გაზრდის და უფრო აი მოცვის საფრთხე, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ რაღაცნაირად ვუმკლავდებით, რაღაცნაირად მედეგი სხეულები და გონებები ამოჩდით ამ მიმართულებით, იცი რატო? იმიტომ რომ იმ შიშს მაშინ ყვებოდა იდეოლოგია, რომელიც ძალიან ძლიერი იდეოლოგია იყო, აი უძლიერესი იდეოლოგია იყო, იმიტომ რომ ბევრჯერ შემხვედრია ის, რომ თქვა, როცა ადამიანებს აპატიმრებდნენ კერალამის დასახურებად გაყავდათ, ისინი მაინც კითხვას თავისკენ აბრუნებდნენ, ანუ სისტემისკენ, ხო, რა გავაკანო, რა
მოხდა.
ან ძალიან მარტივი იყო მასში დაგერწმნებინა, რომ შენი ახლობელი, შენი დედა და მამა და мама და ანა, არ ვიცი, შეყვარებული ქმარიან ცოლი არის, მოღალატე, რაც დღეს ახლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ რაღაც იდეოლოგიურად იყო ძალიან გაშხენთილი. ოლიგარქიას ასეთი იდეოლოგია არ აქვს და შეუძლებელია ქონდეს შესაბამისად ეს რაღაცა ისეთი ხელმოსაჭიდი გვაქვს, იმიტომ რომ ქართული ოცნების მიღმა არ არსებობს არანაირი ღირებულებები, ძალიან კარგად ხდები ღირებულებებს ხდებით, ხო, ძალიან თვალსაჩინო ღირებულებებსაც გვაქვს ჩვენ, რომელიც მართლა გვიმაგრებს ზურგსაც და ნიადაგსაც, და იქეთ არის ერთმნიშვნელოვნად და ძალიან გააშიშვლეს ყველაფერი იმ პროცესებმა, რაც გლობალურად მიდის, არა მხოლოდ ჩვენთან შორს ქვეყანაში, თქო, რაც უკვე ტრამპის შემთხვევაში, ხო, ეს არის რაღაცა ინფანტილური, თუ რაღაც მოუშუშებელი კაცების ერთობლიობა, რომელსაც ძალოფლება და ფული ძალიან ბევრი ჩავარდა ხელში და რომელთა მიღმა არ დგას არანაირი ვნება, არანაირი სიხარული, არანაირი სიყვარული ამ ძალოფლების და ფულის გარდა და ხალხი ვერ ეგზნება ბოდიში მხოლოდ ძალოფლებას და ფულს, ფულზე, როგორც ადამიანებს ზოგადად, ადამიანებს სჭირდებათ რაღაც ღირებულებები, სჭირდებათ ნორმები, ნუ კარგი გაგებით ვამბობ, რაღაცა კატეგორიები, მორალი, ხო, რაღაცა წესები, რომელსაც შეთანხმებულები ვართ, რომ
ნავიგირებთ
ცხოვრებაში, ერთმანეთთან ურთიერთობა გვაქვს, ასევე გვაქვს ურთიერთობა ინსტიტუციებთან, რაღაც ყველაზე შეშრესე. ასე რომ მათ მიმართ აი ენასაც რო დავაკვირდეთ, ხა როგორი მოცხალი გახდა თქო ჩვენი ენა, ხო, ამ პროტესტის მონაწილეების ენა როგორ დაუბრუნდა გაზაფხულიდან, მე დაუბრუნდა ბევრ მათგან გათელილ და შინაარს გამოცლილ სიტყვას, შინაარსიც დაუბრუნდა, ზოგჯერ ახალი მნიშვნელობას კი შეიძინა და ისინი როცა საუბრობენ, ეს არის რაღაცა ცარიელი სიტყვები, რომლის მიღმაც უკვე აღარანაირ შინაარსი დგას, იმიტომ რომ შინაარსსაც ვეღარ ქმნიან. შეუძლებელია ოლიგარქიამ ესე შინაარსი, რამე ღირებულებაზე დაყრდნობილი შინაარსი აწარმოოს. ამიტომ არის ყველაფერი ძალიან ისეთი აღწერით აზრ გამოცლილი და
შინაარსი კი არა, ზოგჯერ ნიუსიც არ არის ხოლმე.
ხო,
ანუ აჯენდის შექმნა,
ანუ მათი ენა, აი ვერ ხვდები რა, მე ვერ ხვდები რა, რა ენა, კი ძალიან ხვდებით, რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად რაღაცა უკიდურესად, უკიდურესი პროპაგანდა და ეს არის ნასწავლი, თქვა, განმოკოპირებული პროპაგანდა ხშირ შემთხვევაში, რომელსაც არ შეიძლება კონტექსტსაც დიდად არ უყურებდნენ, მაგრამ ეს არის სრულიად, ხო, აი უაზრო ენა ჩემთვის, შინაარსისგან დაცლი, რომელიც მის მხარდამჭერებსაც, მათ მხარდამჭერებსაც, რომელიც ეს ცოტავდება და ასევე მოწმეებსაც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია და ცოტა
მაგაბრუნებს.
მაგალითად,
შეუძლებელია
ყველაზე მასიურად რაოდენობრივად ეს გვერდიდან მაყურებლები ყავს ყველაზე ბევრი, აი მათთვისაც რა თქმა უნდა, მათთვის საცეს ყველაფერი ძალიან კარგი.
თუმცა მეორე მხრივ ესეთი გამარტივებული ენა, რომელიც შინაარსისგან დაცლილია, რაღაცნაირად საზოგადოებას უხსნის აზროვნების საჭიროებას, ხო, დავალდებულებას, ანუ რაღაც ყველაფერი თითქოს ისეთი მარტივია, რომ თუ ამ ფორმულას რამდენიმეს დაიმახსოვრებ, მეტი არც არაფერი გჭირდება, ხო, ანუ მეტ რამეზე ფიქრი აღარ გჭირდება და შეიძლება ვიღაცისთვის ეს კომფორტული იყოს, ხო, დედა-დედა, მამა мама кали калия каци кация рагаца ჩვენი თავი ჩვენად გვეყუდნოდეს ოღონდ რაღაც ახლებური გაგებით თუ როგორც არის და ну რაი კიდე რამდენიმე ესეთ შაბლონია და სულ ეგ არის რისი ცოდნა და გამეორებაც მოგეთხოვება არ არის ეგ ვიღაცე საზოგადოების რაღაც ნაწილისთვის პირიქით მისაღები, იმიტომ რომ მარტივი ამოცანა გაქვს უფრო შორს და უფრო ღრმა რამეებზე ფიქრი არ გიწევს.
Мишаня შეიძლება უფრო კომფორტულიც, ხო? უფრო რაღაც კატეგორიისთვის არის უფრო კომფორტული, მაგრამ ეს კომფორტი დიდხანს როგორც წესი ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს რაღაცები უნდა უნდა რაღაც შენაკადებივით გაიზარდოს რაღაცა მაინც რაღაცა ტიპის შინაარსებით, რომელიც უნდა იქმნებოდეს, ექმნებოდეს და რაღაც ამ შინაარსებს პირველ მე ვერ ხედავ რაღაც ახალ შინაარსებს, ეს არის ერთი და იგივე რაღაც. ხო, ტრიალი, რომელსაც ყავლი, ვადა, რაღაცა ის გასტის და ხიბლიც გასტის, ხო? ხიბლიც გასტის, ეს ხო არ არის ახს პროცესები ძალიან რთული და ესეთი მრავალშრიანი და მრავალმხრივია და არის აქეთ ამ ხრიდან მაგალითად არ ვიცი დაცინვა ან ინტერპრეტაცია ან რეინტერპრეტაცია, რომელიც იქეთ ამ ხარ შეიძლება რაღაც გონებას ხა ცოტა ისე გამომდის, მაგრამ რაღაც დაფიქრების საშუალებას აძლევს, რომ ну, კარგი деда, деда და мама, мама, მაგრამ ამ სიტუაციაში, ამ თოულში სადაც მე ჩამარხული ვარ და სადაც სახელმწიფო აბსოლუტურად არ არსებობს, უკიდურესად გულგრილი, ანუ გულგრილობა კიდე ცალკე ერთი მნიშვნელოვანი კატეგორია მგონია, რომელიც ასეთ რეჟიმებს ახასიათებს და ბუნებრივია ვერ ვიტყოდი ერთ შემთხვევაში, რომელსაც
ინსტრუმენტად
იყენებს. აი დღეს თქვათ იგივე папа шумарац განაცხადა, ну რაღაც ტიქი არა, თოვლია ეს გულგრილობის ესეთი манифестаცია იყო ყველაზე ამაზრზენი ფორმით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა მსხვერპლი, ну დაახლოებით ვიცით მსხვერპლი, არ ვიცით როგორ გაიზრდება ეს მსხვერპლი და ვისაც როდეს მე ხა მე ბავშვობაში დიდ თოვლობასთან ესეთთან არა არასდროს, იმიტომ რომ ეს არ არის ესე სტიქია. შეხება ქონია, ვიცით რომ ეს ну, ეს ეს საკმაოდ რთული რაღაცა, გასამკლავებლად, მეტად შიშველი ხელებით.
და ამას ყველა
ვარიანტში ხო,
მოხუცები ნიჩბებით, იმიტომ რომ ეს დაცილი სოფლები კიდე ცალკე
აქვს. კი, ძალიან საშიშია ეს.
ბავშვობაში სოფლებში მეტი იმ.
კი, იმიტომ რომ ასე ჯანმრთელი
ადამიანი იყო კონცენტრირებული.
კი, აკეთებდნენ პირველ რიგში გადათოვლა ხდებოდა სახლის სახურავებს, იმიტომ რომ ეს ყველაზე საშიშია ეს არის და უბრალოდ ამას ჭირდება, ან ტექნიკა ჭირდება, ან მუშა, ან რა ვიცი, ადამიანური მუშა, რა ვიცი, ხელი, ხო?
პრეზიდენტმა გადაგვაკეთა გურიაში, გადმოუბრუნდეთ უკან ამ სხვერპლებს.
ხო, სხვა შორის გურია ერთ-ერთი ისეთ რეგიონი იყო, ხო, ისტორიულად ვიცით, ძალიან ძალიან გულდასაწყვეტია, ხო, ეხლა რომ გურია, თქო, ერთ-ერთ ყველაზე ხა, ანუ ითვლება, რომ ეს მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ქართულ მოცემა მაღალი პროცენტები აიღო.
მაღალი პროცენტი აიღო სოციალურად დაუცველთა მაღალი კონცენტრაცია და სოფლებში
ძირითადად მოხუცები არიან და მარა გურიასა განსაკუთრებული ისტორია ხა ეს გურიის რესპუბლიკა ყველამ ვიცით და აი ეს რაღაცა ძალიან ელვარე ინტელექტუალი ინტელექტუალი ეს ელვარე ინტელექტუალური თაობა რომელიც თქვათ ამ რეპრესიებს შეეწირა სხვადასხვა ფორმით შემიძლია ვთქვა, რომ ხა ძალიან არ ჩავძიები ვარ მათ ბიოგრაფიას, მაგრამ ბევრი გურიდან იყო.
ხო, აი სისხარტე და
ხო, აი ეს რაღაცა განსაკუთრებულობა
აღიარა ანუ მე
გურიასთან ეს არის. მოცე არ მაქვს, მაგრამ კი.
კი, რაჭაში ბავშვობა გატარებული ადამიანის, როგორი ჩვენ ხარ, მე მგონია კონტრასტი თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ეს ბოლო ორი დღეა წერთ იქ მყოფ ადამიანებს და იმდენად სწრაფია მეტყოლებაც კი და ეს აზრები ეს სხარტად და სწრაფ-სწრაფად შეუძლიათ ჩამოყალიბო, რომ ხო, ანუ რაღაც სხვა კუთხეებისგან განსხვავდებიან ამ სისხარტით. კი, დაუბრუნდეთ ამ სხვერპლებს, ერთი არის მინატო ისტორია, რომელიც სულ გახსენდება, ხო? როცა მშობლებზე ლაპარაკობ. ვინ არის კიდე სხვები? გარდა იმისა, რომ კაცების სახელები ჭარბობს, მაგრამ ვიცით, რომ ქალებიც იყვნენ.
ხო, ანუ მე მგონი
ესეც ხიარაღი იყო, რომ ქმარს დავხვრიტავ და ცოლს გადავასახლებ და მის შვილებს მარტოებს დავდოვებ და ასე შემდეგ.
იცი რა იყო ეს შემთხვევა?
ყველა სხვადასხვანაირად გავუსწორდები.
Well, ხო და აი რაღაც ეს მარტო მინადორას მაგალითი არა, მაგრამ ბევრი ისტორია წამიკითხავ, სადაც მიგურცნია და ნუ შემიძლია ესეთი ინტერპრეტაცია გავუკეთო, რომ უფრო მძიმე იყო გადარჩენილი, ასე ვთქვათ, ბედი და ხვედრი ბოლომდე, ანუ სიმისის სიცოცხლის ბოლომდე, ვიდრე იმისი, ვინც ვთქვათ, დახვრიტეს. და ესე
ჩვენ არ ვიცით ის რო გადარჩენილი იყო, რა სიტყვა და ვინც დახვრიტეს.
ესე ხო, რომელსაც ესე გაუსწორდნენ. მერე მეორე რა არის, იცი, ანუ გვისაუბრია, ვთქვათ, ესე საუბრობთ ხოლმე ჯალათებზეც. მაგრამ როცა საუბრობთ ჯალათებზე, ერთად აი მოძრაობთ, თქვათ, ბერიას ან სტალინის იმიჯის სურათხატის გარშემო. ნუ ახლა სტალინი კიდე ცალკე რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი სტალინის თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც მე მგონია, რომ ისევ სხვადასხვა შრეებიდან უნდა გაიშალოს, მაგალითად თუ დავსვათ ესე კითხვას, რომ აი სტალინი რო ქართველი არ ყოფილიყო, როგორი იქნებოდა დღევანდელი საზოგადოება, ქართული საზოგადოება დღეს?
ალბათ უფრო ლაღი. კი. ანუ ეს კომპლექსი.
ანუ მე ეს კითხვა პირველ შეიძლება ძალიან მარტივი და ნაიური შეკითხვათ ჟღერდეს, მაგრამ მე გამიჩნდა, როდესაც რამდენი წლის წინ პანდემიამდე მოხვდი ტალინში იქაურ ოკუპაციის მუზეუმში, რომელიც ხოთაშორის ხალხმა ახის ინიციატივის და შემოწირულობით გაკეთდა და ძალიან ერთ-ერთი საუკეთესო მუზეუმი იყო, რომელიც მინახავს და იქ რაღაცნაირად უცებ ჩემთვის. ახ მუზეუმებს მე როგორც უმეტესობა ვისთანაც თქვათ რაღაცა თანამედრო თეორიებთან ქონია შეხება, ცოტა ეჭვის თვალით უყურებ ხოლმე, რომ ძალიან დისკურსულად მორგებული მქონია თქვათ სახელმწიფო პოლიტიკაზე ზოგადად, მაგრამ ეს იყო ამ ხრივ ძალიან ძალიან კარგი მუზეუმი, იმიტომ რომ ძალიან ხალხზე იყო, ხალხის თვალით იყო ასე თქვათ ეს ყველაფერი აგებული, იყო ასევე ძალიან ინტერაქციული, მაგალითად მოზრდილისთვისაც, ანუ ზრდასრული ადამიანისთვისაც ძალიან ცნობიარე სხეული ხდებოდი თვითონ ამ მუზეუმში, მაგალითად იყო ესეთი რაღაც კუთხე, სადაც გეუბნებოდნენ, აი ხა შენ გასახლებენ რაღაც 5 წუთში მოგაკითხეს და არჩიე ვირტუალურ რაღაც იმით შეგეცლო ეკრანზე აგერჩიე რამდენიმე ნივთი იყო და არჩიე 3 ნივთის თუ როგორც 5 ნივთის არჩევის უფრო ჩაალაგე ჩემოდანში და
წეფ ამას და
არ მახსოვს რა ჩავალაგე. მაგრამ აი უცებ რაღაც მომენტალურად კი იცი რომ თამაშობ, ეს ყველაფერი არა რეალურად, მაგრამ რაღაცნაირად ხდები თითქოს იმ მომენტის ნაწილი, რომელიც ადამიანებმა გაიარეს, ხო? ხო, რაც ძალიან ტრავმული იყო და მარტო ამ ადამიანებს კი, რომ მასში თამომავლებსაც რაღაცნაირად აისახა. და ხო მახსოვს ეს რაღაც ნივთები შეაგროვა და მე რეგეუბნებოდა, ნუ აი რამდენად პრაგმატულად შეაგროვა ეს ნივთები და ნუ მითხრა რომ თქვა პრაგმატულად ვერ შევაგროვე, იმიტომ რომ იქ ეს უფრო დაგჭირდება და რაღაცნაირად უფრო გამახსოვდებოდა ეს ყველაფერი. და იცი რა, იქ ვიგრძენი, რომ აი ეს შავი შავია, თეთრი თეთრია ამათთვის. ყველაფერს სახელი ქვია, საზოგადოებას რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს აქვს შეთანხმება. და უცებ მიხსენ, რომ ჩვენ გვაქვს სრული დონხალი ამასთან დაკავშირებით, არაფერზე არ ვთანხმდები, ვერაფერზე ვერ შევთანხმდით, შეიძლება ამის დრო არ გქონდა, ამის ფუფუნებაც არ გქონდა. მაგრამ
ხო, მაგრამ ამაში მარტო ის ხო მარტო, ანუ მაგ დროს დაფიქრდი, რომ მარტო ის არის დამნაშავე, რომ სტალინი ქართველი იყო?
არა, არ ამ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ძალიან სტალინის ქართველობა ძალიან ძალიან დომხავს ქმნის რაღაცებში, რომ სტალინი თქვა ძალიან ფოლკლორში ჩაეწერა, დღემდე არაგულს შეთანხმება სტალინი, იმიტომ რომ სტალინი უფრო არის ფაშიზმზე გამარჯვების რაღაცა სიმბოლო, ფიგურა, ვიდრე ის
რაღაცებისთვის ეროვნული სიამაყეს, რომ ყველაზე დიდ იმპერიას მართავდა და ასე შემდეგ.
კი, ეს პეტრო პატარა ქვეყნიდან, ნუ დღემდე მაინც რჩება ყველაზე ცნობილ ქართველად, ხო? ეთნიკურ ქართველად, ხრამდენად ქართველი იყო სტალინი. ეს სხვა და იცი რა, რაღაცებს, ბევრ რაღაცებს ძალიან გაადვილებდა, გაადვილებდა ამათ შორის, ჩვენ შორის რაღაცებს შეთანხმებას. რაც, რაზეც საზოგადოებამ ამ ბოლო მოვლენებმა გვანახა, მე მგონი ძალიან კარგად, რაზეც შევთანხმდით რაღაცაზე, ეს ერთადერთი იყო ის, რო ჩვენ გვინდა ჩვენ საგარეო პოლიტიკური კურსი, ხო? ჩვენ მიდივართ ევროპისკენ და ისიც ჩამოგვაუმხო საქართველოს მოწნებამ. სხვაზე მე მგონი არაფერს ესეთ შეთანხმება, ესე ძლიერ ამ პროცენტით, თქვა 80%, ესე ძლიერად შეთანხმება არ ქონია. და არ ქონია მათ შორის არც იმაზე, ვინ არის სტალინი.
ხო, ამაზე მეკონი დიდია, ეს სხვადასხვაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მეორე ოჯახში მართლა რეპრესიების მსხვერპლი ან ჯალათი.
და მეორეც ისიც, რომ არ მგონია, რომ მაინც და მაინც სტალინის ფერიას გარშემო უნდა იტრიალონ ან რაღაცა ტროიკის რამდენიმე გოგლიძე ვიღაცა გოგარები, ხო, იყო ხა არც მოხსენდება ყველა ჯალათებით. ამ ამაცეც არ უნდა იტრიალოს იმის გარშემო, იმიტომ რომ მე მგონი აი ხა რო ვთქვათ ვუყურებ ვესწრებოდი ერთ-ერთ სასამართლო პროცესს, რომელიც სრულიად რაღაცა ვერ ხდები, რა ხდება. ერთ ჩემ მეგობრის სასამართლო პროცესს და აი ძალიან მაინტერესებდა, ვთქვათ, ეს თრუმოწმეები ვინ არიან, რაღაცა როგორ მონიშნავენ თავის თავს ამ ყველაფერში. და იცი რას მივხვდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა ჩვენ ასევე, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ ესეც გავაკეთოთ, რომ აი ამ რეპრესიების შემსრულებლების სახელები და გვარები კონკრეტულად მათი დოკუმენტირება გავაკეთოთ და დავიმახსოვროთ.
აი ჩვენ დავიწყეთ ეს, გავაკეთებ ახლა რეკლამას, პარასკევს გამოვაქვეყნეთ 10 ისტორია, რომელშიც 20 პოლიციელის გვარი და სახელია სიტუაციები, სადაც მათ მიცეს მათი აზრით, ვის წინააღმდეგაც მიცეს სრუჩვენება. და ისინი ამბობენ, რომ ესენი იყვნენ ცრუმოწმეები მათ საქმეებში. და ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ეს სერია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვისი ისტორიებიც გავაერთიანეთ, ეს არიან ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის პირველ დღეებში აქციაზე ნაცემი, სასტიკად ნაცემი ადამიანები, ვისაც თავის როზე ვაშუქებდით, თვლიან, რომ არა მარტო მოსამართლეების და ოდიოზური პიროვნებების გვარები და სახელები, მათი სახელი, ანუ მათივე სურვილია, რომ ეს სახელები და გვარები ისტორიას რამენერად დარჩეს. და იმედია, რომ ვინაიდან ხანდაზმულობის ვადა ამ სრუჩვენებას 3 წელი აქვს ჩივილს ამაზე, იმედია, რომ პოლიტიკური ცვლილებები იმდენ ხანში მოხდება, რომ მოასწრებენ მოკლედ ამ ადამიანების წინააღმდეგ სამართლებრივ დავასაც. ეს არ ვიცი, დრო გვიჩვენებს ეგ როგორ გამოვა, მაგრამ ხო, დავიწყეთ ეს მსვლელობები. და თუ კი ჩვენ მაყურებლებს შორის არიან ესეთი გამოცდილების მქონე ადამიანები, ვისაც ბოლო 2-3 თვეში ჰქონდა ეს გამოცდილება და ახსოვს თავისი საქმის პოლიციელი და მოწმეები, შეგვიძლია მოგწეროს და გამოვიყენებთ მათ ისტორიებსაც. და აქვე პარემ გავაკეთებ ამ ტექნიკურ მოწოდებას დასაწყისში და ამავიწყდა, რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი. გვიხარია ხოლმე ბევრი გამომწერები, რომ გყავს, და ასევე მოგწერეთ კითხვები, თუ კი გაქვთ, ცოტა ხანში ჩავხედავ კომენტარების ველსაც YouTube-ზე.
კი, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტირება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ აი დროინდელი რეპრესიების შემსრულებლები ვინც იყვნენ, რაღაც რამდენიმე გვარის გარდა და ჩვენ მათი სახლები და გვარები საჯაროდ არ ვიცით, შეიძლება დაგცოდნოთ
და ესეც კომფორტული საბურველია, რომ შენ რაღაცნაირად აი ნიღბები რაც არის დღეს პოლიციელებისთვის,
ანუ
სისტემა რაღაცნაირად გაძლევს იმის საშუალებას, რომ უხილავი, უჩინარი და არადოკუმენტირებული იყო. იმიტომ რომ ეს საქმე ისე აკეთო მშვიდად, შავი საქმეა. ალბათ შენც იცი, როცა ჯალათი ხარ, რომ ეს არ არის კარგი საქმე და ამით იგიბირებს ალბათ სახელმწიფო, ხო? როგორი, ანუ თუ კი ამაზე მიდის, რომ
რეპრესიებს აწყობს. ხო, ეს არის პრობლემა, როცა საუბრობთ, რომ ეს რაღაც გაუაზრებელია, გადაუფასებელია საბჭოთა წარსული. ერთ-ერთი შტრიხი მაგის უბრალოდ ეგ არის, რომ აი ვთქვათ, არ ვიცით ეს ადამიანები ვინ იყვნენ, არასდროს ადამიანი არ გამოსვლა და არ უთქვამს, ხო, ვიღაცის დედა, ანუ დედა და მამა, ხა, ეს არის მარ ვიღაცის დიდი ბებია და დიდი ბაბუა იყო ეს შემსრულებელი, ხო? ვიღაცის დიდი ბებია და ბაბუა იყო გვერდი მაყურებელი და მოდი ხა მე გავაკეთებ ეს განაცხადს და იმედია შევინარჩუნებთ შენს მსმენელს ან გავაზრდით. და განაცხადის არის, რომ მე ვთქვათ ვარ შთამომავალი ამ გვერდიდან მაყურებლის 37 წლების წლის რეპრესიებს გვერდიდან მაყურებლის შთამომავალი. ანუ ჩემი წინაპრები იყვნენ რაჭიდან ესეთი გლეხები. გლეხობა მეც წილად, ოღონ განსაკუთრებულად საინტერესო ფიგურა იყო ბედა მამა ჩემის მხრიდან, ანუ ბებიის მამა. მოსეს რა თქმა უნდა მე ვერ მომესწორეთ ჩემს დაბადებამდე ძალიან ადრე გარდაიცვალა, მაგრამ რაღაცნაირად მისი პიროვნების დაინტერესება გამოიწვია იმან, რომ რაღაცნაირად ამ კაცის ისტორიით ერთი პერიოდი მინდოდა კიდეც მომეყოლა ეპოქის ისტორია, იმიტომ რომ აქ მეორე შრეს გავშლი, ეს გლეხობა, ამაზე არ ვსაუბრობთ ხოლმე რეპრესიების კონტექსში. როდესაც საქართველოში, ისე როგორც მთელ საბჭოთა კავშირში 29 წლიდან ეს დაიწყო ეს აქტიური კოლექტივიზაცია, გლეხობა გახდა ერთი პირველი მსხვერპლი ამ კოლექტივიზაციის, და ეს არ იყო მარტივი პროცესი, ეს არ იყო მხოლოდ გადასახლებები და დახვრეტები, ეს იყო ქონების კონფისკაცია, და ამის იქით იყო კიდე ძალიან ისეთი შრეები, რაღაცა რომელიც პრინციპში მიმართული იყო ამ გლეხური ეთოსის წინააღმდეგ, რაღაც ჩამონგრევა მთლიანად, რაც პრინციპში ხალხურ ეთოს ნიშნავს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს გლეხების რეპრესიები დაიწყო ჯერ კიდევ კოლექტივიზაციამდე, აი რაღაცა 25-26 წლიდან დაიწყო, მე მგონი აქტიურად აი რაღაცა ძალიან ძლიერი პროპაგანდის ხარჯზე, ზუსტად გლეხების ხელით, აი სიტყვაზე, იმ სალოცავების და ეკლესიების. კი, იცი რა, მაგრამ აი ეს რაღაც ჩემ
პარალელურად იყო თუ რაჭაში?
არა, არა.
რომ მე რაღაც თავში ესე მაგდალაგებული რომ
თავიდანვე უნდა მეთქვა რეპრესიები 37 წელს არ საწყებო,
არა, რა თქმა უნდა, თავიდანვე დაიწყო 22 წელს ვედა.
კი, თავიდანვე არისტოკრატიაც რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პირველ იმას ტალღაში მოექცა, ანუ მთავარი სამი
რა თქმა უნდა, ვისაც მეტი მიწა ქონდა, რა
თქმა უნდა, რომელსაც რაღაც მასიურად
ისყო.
კი, ჩამოართვეს. მაგრამ ამაზე, ნუ ხო ეს რაღაც ცოტა რომანტიკულ საბრუნვალში ხოლმე, მე ჩემ ინტერესის სფერო არ არის, ჩემ ინტერესის სფერო არის უფრო ეს რაღაც უჩინარი ჯგუფი, რომელსაც ამ შემთხვევაში გლეხობა წარმოადგენს, რომელსაც ძალიან რთული გზა გაიარა და თუ გადარჩა მე ადაპტაციის გზაც მისთვის არის ყო რთული, და თქვათ ეს გლეხები ხარ იმას რომ დაუბრუნდა, რაც ალბათ ძალიან მტკივნეული პროცესი იყო, და მე არ მახსოვს ხა ისტორიკოსებს ამაზე ესე აქტიურად ესაუბრათ, არის ის რომ ამ საბჭოთა პროპაგანდამ და საბჭოთა ხელისუფლებამ და ამ რაღაც მონსტრმა შეიძლება რაღაცა ბრეინვოშინგით, ან შეიძლება უბრალოდ რაღაც იძულებით, თქვათ მეწევათ გლეხობას, თქვათ ეს დაანგრევინა ეს სალოცავების ეკლესიები, რომლის წიაღში არ მხოლოდ ისინი გაიზარდნენ, ხო ეს არის მხოლოდ რაღაც რელიგიური ფაქტორი, ეს არის უნგრევ რაღაცა მთელს ნორმებს, ხო, აი მთელ ქსოვილს, მთელ ეკოსისტემას ანგრევ, რომელმაც მერე და მერე ძალიან ისეთი შედეგები, აი ფაქტურად მოშალა ეს ძალიან ძლიერი, საკმაოდ ძლიერი მასა, ასე ვთქვათ, ადამიანების საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მიწათმოქმედი იყო საქართველოს, გლეხობა იყო ფუნდამენტი, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნის არსებობის, ხო? ანუ მე იცით ისე თქვა მინდა, ანუ 27 წელს უკვე ვთქვათ, ბებია ჩემიც იყო 16 წლის, და ბებია ჩემი იყო ერთ-ერთი ძალიან ძალიან ელვარე ფიგურა ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან მიყვარს. დღემდე დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა და ძალიან დიდი ზეგავლენა ქონდა ჩემზე. და ბებია ჩემიდან ეს კოლექტივიზაცია, მეტად ბავშვი როცა ხარ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არ გაინტერესებს და არც ვისმენდი ხოლმე, და კოლექტივიზაციის ეს რაღაცა ძალიან
იყვებოდა ამაზე.
იცი რა, თო უშუქობა იყო ხოლმე და ხუმალთან მისხედით და სანამ, ხო, რაღაცებს ყვებოდა, მაგრამ ძალიან მწყდება გული, რომ რაღაცებს მეტს არ ვეკითხებოდი. მაგრამ რაღაცა ეს საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტები შეიძლება და ჩემთან შემოსულიყო ერთი ფრაზით, რომელიც ხა მე რა მომიტივტივდა და მე დავიწყე ამაზე ფიქრი ხალხს 40 წლის ასაკის მე, იმიტომ რომ მანამდე ამის რო არ გაქვს, მანამდე სხვა ცხოვრება გაქვს, სხვა რაღაცა ინტერესები გაქვს და ამისთვის ეს არ გაინტერესებს უბრალოდ, მგონია რომ სადღაც მე იწყება.
ზოგს მე არ ინტერესებს.
ხო, ზოგს მე არ ინტერესებს, მაგრამ მე იწყება რაღაცნაირად შეიძლება მონიშნო.
ძალიან ახალგაზრდა საინტერესებს
და ძალიან ბუნებრივია ეს რო არ გაინტერესებს. და მოკლედ ჩემი დიდი ბაბო გააკულაკეს კონფისკონების კონფისკაციით. მაგრამ ეს იყო საკმაოდ ისეთი ტრავმული მოვლენა ამ ოჯახში.
ეს ყველაფერი ხდება ამბროლაურში.
ეს ყველაფერი ხდება ამბროლაურში, ხო, მაგრამ ამბროლაური ხა არ იყოს ესეთი რაჭა არ არის ესეთი ძლიერი ანუ მდიდარი მხარე, ვთქვათ, ამას უფრო ესეთი მასშტაბური ფორმები ქონდა, ვთქვათ, კახეთში, რომელიც, ხო, ესეთი მხარეა. და ვთქვათ, მახსოვდა, რომ ბები ამბობდა, რომ ორი ხარი წაგვართვეს. ეს ხო არაფერი არ არის ახლა, ხო? მაგრამ იმ ხელა ზარი, აი ზარი, რასაც ქვია ის მომამის ხმაში არის გლოვა, ბრაზი თუ რაღაცა ერთდროულად, რა ვერ ეს დამამახსოვრდა, მაგრამ ნუ რა ხო ორი ხარი, ვერ ჩემო მეგობა რომ მითხრა, რომ ნუ ხა ორი ხარი, მაშინ რომ ორი მანქანა რა საქართველოს ორი კარგი მანქანა
დიდა სადღაც.
მაგრამ მე რაღაც ხნის მერე მივხვდი, რომ ეს ამ მეც არაფერს არ ამბობებია ჩემი, მაგრამ ეს იყო ორ ხარზე მეტი იყო მოკლედ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს იყო ტრავმული გამოცდილება, ანუ ქონების კონფისკაცია იმის იქით რა მოხდა, იმიტომ რომ ძალიან შეძლებული კაცი იყო. ძალიან შეძლებული ოჯახი იყო, რომლის ვთქვათ ამ გაკულაკებამ რაღაცა ძალიან ძიმე შედეგები მოიტანა და რაღაცნაირად იცი როგორი ის ქონდა, მე რო ვფიქრობდი და ვფიქრობდი ამაზე, რომ ამან შექმნა რაღაცა ტიპის ტრავმა ჩემს ოჯახში, რომელიც იქვე არ დასრულებულა, გაგად მომეც ხა ძალიან პირად რაღაცას, ძალიან ერთი შეხედვით ძალიან უბრალო რაღაცას ყვები, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ, აი ვთქვათ, მართლა რეპრესირებულები მიც იყვნენ და მართლა რაღაცა ბავშვებს თვალწინ აცლიდნენ, ვთქვათ, მშობლებს და მიყავდათ დასახურათ, მათი ტრავმა და მათი თაობათა შორის ტრავმა შეიძლება იყოს, ხო? ანუ რაღაც მომენტში შეიქმნა ესეთი მოცემულობა, რომ ჩემ ოჯახში იყო ყველაფერი კარგად, ანუ ძალიან კარგად იყო ყველაფერი და უცებ მოხდა ეს კოლექტივიზაციის ფონზე გააკულაკეს და წაართვეს ყველაფერი, გახდა ყველაფერი ცუდად. და რაღაცნაირად ეს ბებია ჩემის დაც იყო ძალიან ესეთი ფიგურა ქალი, რომელმაც რაღაც უკვე დიდი ვიყავი 17 წელს ასაკეთე, ხა კონკრეტულ წინადადებას არ ვიტყვი, ძალიან პირადია, მაგრამ ერთი წინადადებით მითხრა რაღაც, რომელიც ძალიან დამამახსოვრდა და ძალიან შემაშინა. და ეს ტრავმა პრინციპში ძალიან გახადა ჩემთვის ხელშესახებ.
შეხებოდა თუ შენ გაგა?
არა, მას რომ აი რაღაცა რაღაცა მქცევა, ვთქვათ, როგორ შეცვალა და მივხვდი ხე, მე ძალიან გაუგებრად არ ვლაპარაკობ, მაგრამ
ეცი რა ფრაზის გაგონებას, მაგრამ თუ ძალიან პირადული არ დაგაზალე.
ეცი რა, კაი ვიტყვი.
უფრო კარგად აღვიქვი.
კარგი ვიტყვი, ხო, გასაგები, მე მგონი ფლოთ გას ესე. აი მაგალითად მითხრა, რომ მე მქონდა სულ ერთი ფეხსაც მელი. მაგრამ და ერთხელ ვიყიდა ორი ფეხსაცმელი. და მქონდა ორი ფეხსაცმელი, მაგრამ აი წელს ჩემი ძმა გარდაიცვალა და მის ძმა ეხა ძალიან ისე ტრაგიკული შემთხვევით გარდაიცვალა ბებია ჩემის ძმა. და ანუ იცი რას მიმაჩვიეს ამითი, მასწავლეს ის, რომ მე არ ვიცოდი ეს ბოლო ხანებში გახდა ჩემი გასაგები, რომ მე არ ვიცოდი, არ ვიცი დღემდე როგორ ვიყო ბოლომდე კარგად. ეხა მოცემულობებში შეუძლებელია, მაგრამ აი მაშინაც როცა კარგად იყო ყველაფერი და კარგად ვიყავ, ყოველთვის ვეძებდი რაღაცას, რომ რაღაცა ყოფილიყო ოდნავ მაინც ცუდად, იმიტომ რომ მე მშვიდად ყოფილიყავ, იმიტომ რომ ჯეროდა, რომ თუ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდება.
აი ეს შეიძლება ძალიან ცუდისკენ.
ხო. და მე არ მგონია ის, რომ იყო რაღაცა ის, რაც მარტო ჩემს ოჯახში ტრიალებდა.
მე ბავშვობიდან
მასიურა რაღაცა,
რომ ბევრს თუ იცინი უბედურებად ტრიალებდა, რაღაცა ესეთი იყო, მე მგონი
გაფრთხილებდა. მოსეს მე ვისხლეტდი, მაგრამ ეს ვღარ.
ხო, მე არასოდეს არ დამიკავშირებია, რომ ეგ რაღაც ტრამბულ მასთან იყო. იყო კოლექტივურ მეხსიერებასთან დაკავშირებული, მაგრამ ეგეთი გაფრთხილება
არსებობდა,
რომ ბევრი სიცილი
ხო, ან არის რაღაცები, რაც ქცევას გიცვლის, ხო ეს არ არის ჯანსაღი მდგომარეობა, რომელიც მე ახლა გავიგებ, რომ 42-ზე ძალიან გვიან, რომ ეს ამას ვაკეთებ, ანუ ბედნიერი ბოლომდე მიზან მიმართულად არო, იმიტომ რომ რაღაცა ბაბუჩემი
და ბოლო როგორ გახდა ეს ოჯახი გახდა მას გვერდიდან მაყურებელი მოწმე ყველა და ჩემს უბედურების
ხო ანუ იცი რითი თქმა მინდა აქ რომ
ანუ მას შეგვიძლია გასულა ეს ხოთი
კოლექტივი და ისინი ხო იყვნენ რაღაც კუთხით ეხა მსხვერპლი მაინც და მაინც მარტო ის არ არის ვისაც ხრეთან ხო ისინი იყვნენ 31 აი 30 წლების ასაკში მსხვერპლი რომლებიც მე რეიზულებული გახდნენ რომ სისტემას რაღაცა დონით თქვა მორგებოდნენ იმიტომ რომ ეს არისო ოჯახი რომელიც ასე ვთქვათ რაღაც მომიჩ ძალიან რთული სიტუაცია შეექმნა, მაგრამ რაღაცნაირად მე ადაპტირდა, იმიტომ რომ ბებია ჩემი, მისი და მისი ძმა იყვნენ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად მოახერხეს მაინც ამ ადაპტაციის საშუალებით დაწინაურებული იყვნენ, ვთქვათ შეექმნა სოციალური კაპიტალი და დაწინაურებულები ყოფილიყვნენ სოციალურ კიფესზე. ხო და უკვე 37 წლის რეპრესიების დროს ისინი გახდნენ, ვთქვათ, ისინი გახდნენ გორიდან მაყურებელი, იმიტომ რომ
ამ ჭაობიდან უკვე ცოტა ამოსულები იყო.
ხო, ნუ რაღაცა მორგებული, იმიტომ რომ იცი რა, მაშინდელი გორიდან მაყურებელი და დღევანდელიც ეს მოწმე ძალიან სხვადასხვანაირი საკითხი, იმიტომ რომ მარში და გვერდიდან მაყურებელს უფრო მძიმე სიტუაცია ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს იყო საბოლოო ჯამში სიცოცხლის საფრთხე, ხო? დღესაც არ გამომრიცხავ რა რაღაც კონკრეტულ ინდივიდუალურ შემთხვევაში, ეს იყოს ასე, მაგრამ კოლექტივურად ეს ხო ასე, ეს არ არის, ეს არ არის სიცოცხლის საქმე, ხა მე რო ჩემი მეგობრის პროცესზე ვყურებდი, ამაც სრულად ახალგაზრდა 20 წლის ცრუმოწმე პოლიციელებს იყვდებოდი, რომ ეს არ არის სიკვდილ სიცოცხლის საქმე, ნუ რატომ მიდიან ამაზე ადამიანები, ხო?
რატომ მიდიან? დღეს
პოლიციელ კონკრეტულად რატომ?
ისე ჯერ კიდე არ გვაქვს ტოტალიტარული სისტემა, ხო, და ესეთი პროპაგანდა და
ასე შემდეგ. უფრო მოდი ვიტყოდი, რომ უფრო პრივილეგიების არ დაკარგვისკენ რაღაცა მონიშნული ადგილის ოდნავ მომთბარი ადგილის არ დაკარგვის, ანუ და არ დაკარგვის, როგორ თქვა,
შენარჩუნების
გამო, თორე იქ უკვე აღარ არის მოცემულობა, რომ დღეს ამ ადამიანებს თქვა, კონდეთ იმედი, რომ ისინი რაღაცა ან ფინანსურად დაწინაურდებიან, ან კარიერულად დაწინაურდებიან, ისე არეული, რაც რა თქმა უნდა გამორიცხული არ არის, მაგრამ ეს ძალიან საშუალო და დაბალ რგოლზე ვლაპარაკობ, ხა მის ესე ფინანსურად წინ და წინ მიდის, ეს არის 4 და 5 ადამიანი, ხო?
და მაშინ რა იყო იმ ხალხის წინათაობის ჯალათების თუ წინა რეჟიმის საბჭოთა რეჟიმის ჯალათების მოტივაცია?
ძალიან დეოლოგიზირებულები იყვნენ, ესენიც არანენ ხა რაღაცა ინდოქტრინაცია ამ პოლიციელებს რა თქმა უნდა მიდის და ეს რაღაცა აგრესიას ჩვენს მიმართ მათშიც არ ხვდებენ, მაგრამ ისინი უფრო მეტად რაღაცა იდეოლოგიზირებული და ხო იყვნენ, ერთი ეს არის და ისინი უფრო მეტად მგონი რომ ხელფეხშეკრული იყვნენ, იმიტომ რომ ეს არისო საზოგადოება, რომელსაც ჰქონდა თქვა კი ჰქონდა პირველი რესპუბლიკის დროს ჰქონდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ხო იყო რაღაც სამწლიანი რაღაც ძალიან პატარა მონაკვეთი და ხა გვაქვს 30 წლიანი, ეს არისო საზოგადოება, რომელსაც სამ აი თქვა თავის რაღაც ეს აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება ყავდა რაღაც ანუ სხვა მოცემულობები იყო.
ანუ უფრო მეტად მაშინ იყვნენ ვალდებულები, რომ ყოფილიყვნენ ჯალათები, ვიდრე დღეს არიან, იგივე.
არა, იცი რა,
სისტემის მსახურები?
ვალდებულები? ვალდ ხო, არი, აი ეს ერთნიშნულად ვერ ვიტყოდი.
მაგას ხო საბოლოოდ სახელმწიფო გიწვიტავს და რეჟიმი თუ შენი პიროვნული ხმა გეუბნება, რომ რაღაცაზე დათანხმება შეგიძლია თუ არა. აუ რა უფრო მნიშვნელოვანია მანდ რეჟიმი როგორ გავლენას ახდენს
შენ. იცი რა, აი მან დარმონის სხვაობა, რომ მაშინ ეხა ინდივიდუალურად უფრო შეგიძლია რაღაც აი ამ გადაწყვეტილების მიღება და უბრალოდ თუ ის პოლიციელი ხარ შენადგე შეგიძლია წამოხვიდე სამსახურიდან, ალბათ ნუ ძალიან რთულია ყოველს ბანკის სესხები და რაღაცები აქვს მესმის კი, მაგრამ მაინც უფრო ადვილია ამ რაღაცას დაანებო თავი, ვიდრე ხა მაშინ. მაშინ შეუძლებელი იყო, მაშინ ერთ მშვიდად მე მსხვერპლი ხდებოდი.
და მაინც ხო ხდებოდი მსხვერპლი 5 წელში რაღაც.
ხო, ეს მოწმეობა, ეს თქო გვერდიდან მაყურე, არ არის ადვილი რაღაცა.
ჯალათებიც ხო გახდნენ მსხვერპლები, ანუ ეს ხო რაღაც ციკლი იყო, ჯერ ხვას კლავ.
მაგრამ ეს არ არის რაღაცა ერთი იმით მიმდინარე ციკლი, სა რაღაცა არეული ციკლია და ეს რაღაცა ესეთი თოთ განზოგადებულად ლაპარაკი. შეიძლება, მაგრამ აი მაშინაც აი 37 წლებზე როცა ვფიქრობდი ხოლმე, ყოველთვის წარმომედგინა ეს რაღაცა გრანდ ნარატივი ხო არის ხო ამით მოდის ეს რაღაც ჩეკისტები ტყავის იმაში ჩაცმნა ვარონა ერქვა
მეგონიმა.
მანქანით ხო როგორ კანკალებენ ეს სამეზობლო მთელი ვისთან მივარ ვიცი. ნუ ეს რაღაცა ესეთი ხო? და მე მეგონა რომ ეს ხო 27 წელს როგორც მინიმუმ ეს იყო ყველა ცხოვრება. ანუ ერთი მხრივ ჯალათი მოდის და მეორე მხრივ ხდება. მაგრამ ძალიან ხელშესახები გახადა ის რომ ამის მიღმა ჩვეულებრივი ცხოვრება მიდიოდა იმან რომ აი სოულაპს ქონდა მას წინათ. რომელიც სამწუხაროდ ფიზიკურად არ მინახე, მაგრამ გამოფენას ქონდა და მე მგონი ალბომიც გააკეთებს 30 წლების საქართველოს რაღაც ფირინახეს შემთხვევის და გაამშხავნეს. და მეც მინახავს ხოთ შორს ამ რაღაც სოციალურ ქსელებში ვრცელდება იმ ძველი ფოტოები, 37 ან 38 წელს არის ფოტო გადაღებული გოგოები რაღაც ბერეტებში სიგარეტს ეწევენ, იცი, მართლა ხალასები და მართლა ბედნიერები არიან. და მეც მაქვს ახში ფოტო ბებიის, რომელმაც 16 წელი იყო მაშინ და 37 წელი აწერია და რაღაც ძალიან ლამაზ კაბაში ზის და იცინის და ცოტა ეს რაღაცა ის მქონდეს მქონდა დესტაბილიზაცია 37, იმიტომ რომ მართლა მეგონა რომ ამის მეტი არაფერი ხდება და არა ცხოვრება ჩაოლებრეთ მიდიოდა როგორც დღეს ხდება, ხო? ეს რაღაც ერთი მხრივ ეს რეჟიმი, რეპრესული რეჟიმი ჩვენ წინააღმდეგ, რომელიც ვიბრძვით და რაღაცა ძალიან დიდი მასა ადამიანების, რომლებიც ჩვეულებრივად ცხოვრობს, არ ვიცი, აგრძელებს ცხოვრებას და ეს რაღაცნაირად ჩვენ გვქმნის ძალიან დისკომფორტს, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ მათი ცხოვრება ძალიან დაალაგებული და მშვიდია, იმიტომ რომ ყოველთვის ჭიდილში არიან ისინი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ყველა რა, ყველა მათ შორისაც არიან პატიოსანი ადამიანები, რასაც ეს ყველაფერი აწუხებს,
მაგრამ რაღაცა საეჭვოა.
ხო, აი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მასა ადამიანების. ყველაზე დიდია.
ხო, მაგრამ ხო, აი არ ვიცი, მე ცოტა მიჭირს ხოლმე ესე მდუმარე
და ანუ შინიათ იმის რომ ხვერპლი არ გახდნენ,
დავინა ხო, რაღაცა იმაზე მეტი ვიდრე ისინი არიან, იმიტომ რომ სულ აკადემიას ხო არჩევანი იყო რაღაცა სხვა. თუ უკეთესი გინდა ან მეტი გინდა. მაგრამ ეს მე მგონი ყველა ესეთი კრიზისის და ავი დროების თანხლები ვნება, იმიტომ რომ მე მგონი ახაც გვიდევს ეგ ციკლი, თუ არ გვიდევს, ერთ-ერთი უკრაინელი ავტორის ციკს კითხულობდი ამას წინათ, რომელიც ეგრე იწყებს, რომ კიევის ცენტრი ცეი ბომბებოდა გარეუბნებში, ხალხს ჯერ კიდე მშვიდად ეძინა და ალბათ ეგრე იყო, როცა ტროა იწოდა, მაშინაც არსებობდა გარშემო რაღაც ადგილები, სადაც ხალხმა ჯერ არ იწოდა, რომ ტროა დაეცემოდა, ხო? ანუ უბედურება ყოველთვის ყველგან ერთნაირად ალბათ არ შეიგრძნობა, ხო, ერთსა და იმავე დროს და წამს და იმით უკაგრძობით, რომ სხვა სხვა დროს უკაკუნებს სხვა სხვა ადამიანს. მე მგონი ეგ ბუნებრივი ამბავია და უბრალოდ ჩვენი აღქმა მართლა ეგეთი, რომ ყველას ერთად უკაკუნებენ და მარტო ეს ხდება ამ სივრცეში, რაღაც დრო ხო ჭირდება მოვლენების განვითარებას. მე არ ვიცი, სულ მაინტერესებს ამაზე მოვისმენდი შენ აზრს. ერთი მხრივ დიდია ვნება, როცა რეპრესიებზე ლაპარაკობ, რომ დღესაც რეპრესიულია რეჟიმი და აი ამდენი ადამიანი არის პოლიტპატიმარის სტატუსით, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას და მათ თვითონ და ოჯახის წევრებს ეს აღკვაქვთ, რომ ისინი არიან პოლიტპატიმრები, უკულისხმოს პროტესტის მონაწილეებს, რომლებიც სხვადასხვა ბრალდებით არიან დაკავებულები. მეორე მხრივ გვაქვს, არ ვიცი, უკვე ასობით გამოუძიებელი საქმე, როცა სახელმწიფო წარმომადგენლის სავარაუდო ძალათა ბაზია ლაპარაკი და მსხვერპლების ასევე ასობით საქმე. თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ დღესაც არის რეპრესიები, სულ არის ეგ ცდუნება, რომ ყველაზე ახლო რეპრესიები, რაც გაქვს ისტორიიდან, იმასთან გააულო პარალელი. და არ არის ხოლმე რთული პარალელების პოვნა, მაგრამ მეორე მხრივ სულ გერთვება რაღაც გამართლებელი სიგნალი, რომ ისტორია ზედმიწევით არასოდეს არ მეორდება და ეხლა ბევრად შეცვლილი ვითარებაა. ხო, აი შენ როგორ უყურებ ეხლანდელ პროცესებს, თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ რეპრესიებთან გვაქვს საქმე, არ ვიცი, შეიძლება არ ფიქრობდე, ხო, ესე. და აი პარალელის გავლების ცდუნება, სამშენ თვითონ ავლებ ხოლმე პარალელს.
იცი რა, თუ ცდუნება გვაქვს, მე მგონი ამ ცდუნებას რაღაცნაირად არ უნდა
არ უნდა ვივაჩუმოთ.
წინააღმდეგოდ, მაგრამ რაღაცა გზები უნდა ვიპოვოთ, რომ ეს ყველაფერი უფრო უფრო ნათელი გახდეს ჩვენთვის და რაღაცებს უფრო სახელი დაერქვას, ესე ვიტყოდი და მოდი არ მინდა დამავიწყდეს, თორე ძალიან თავმოუბმელი და უთავბოლო გამოვა ჩემი ლაპარაკი, რო არ ვთქვა ანუ კიდევ ერთხელ ამ გვერდიდან მაყურებელს დაუბრუნდები და გპირდები რომ ამაზე აღარ ვილაპარაკებს საერთოდ. აღარსად აღარასოდ. იმიტომ რა არის მნიშვნელოვანი, იცი, ეს ერთი რო ეს ყველაზე დიდი ესეთი მასშტაბური კატეგორია და მეორე ის რო როცა ეს რეჟიმი სრულდება, ეს რეპრესიული რეჟიმი სრულდება, როდესღაც ყველა სრულდება. ზოგი მალე, ზოგი გვიან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი გვერდიდან მაყურებელმა თქვას, რომ ეს იყო ძალადობა, ეს იყო რეპრესიები, ეს იყო მსხვერპლი და ეს იყო ძალათი. ანუ მსხვერპლმა კი არ ილაპარაკოს ამაზე, ილაპარაკოს გვერდიდან მაყურებელმა და ეს არის პირველ რიგში ეს პირველი, ვთქვათ, ერთ-ერთი აღიარება და ეს რაღაცნაირ წმენს ამ რაღაცა ნალექებს და რაღაცებს უკეთ ხო, უკეთ აჩვენებს და ეს
რამინდო და აი ეს კაფეი იყო, როგორი ჩვენთან მაგიტო არ არის ეს ნაწილი ისტორიის SMK კარგად დალაგებული, რომ ეს პროცესი არ მომხდარა.
ხო, და ანუ მაგალითად მე ვიტყვი რამინდო და გამეკეთები, როგორცაც გვერდიდან მაყურებლის შთამომავალს, რომ რაღაცნაირად ეს манифестаცია ყოფილიყო ჩემი ეს აღიარების, რომ 27 წლის რეპრესიები მოხდა. ვთქვათ, ახლა რამდენიმე წლის წინ, არ ვიცი, აუცილებლად გაცოდინება ხელვა ჩავრთან ახლოს, მე მგონი ეს მასიური სამარხი აღმოაჩინეს 27 წელს დახვრეტილების. და იქ რაღაცა ბევრი ამბავი ხდებოდა, ბევრი ძალისხმევა ჩაიდო და საბოლოო ჯამში დნმ ანალიზით რამდენიმე შთამომავალი ნახეს და 83-84 წლის მერე 85 ადამიანმა უკვე იცის სად დახვრიტეს მისი წინაპარი და ეს რაღაცა დაკრძალეს. როგორც წესი და რიგა გამოიგლოვეს, რაც თავარი, იმიტომ გამოგლოვება ამ პროცესში მსხვერპლისთვის და მსხვერპლის შთამომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდოდა ამას დამეწერა დოკუმენტური წიგნი, უფრო ხარ ვიცი რა ფორმის, რაც ამ პირობებში და ამ ხელისუფლების პირობებში უბრალოდ ვერ ახერხებ ადამიანის შენს ნორმალურ ცხოვრებას და იმ საქმის კეთებას, რომელიც გიყვარს და რაღაცნაირად მინდოდა მეთქვა, რომ აი ამ წიგნით მე როგორც 27 წლის რეპრესიების გვერდიდან მაყურებლის შთამომავალი მე ვაღიარებ, რომ ეს მოხდა. რაღაცნაირად ეს თუნდაც სიმბოლური განაცხადი ყოფილიყო ეს ჩემი მხრიდან, მაგრამ რა არის იცი, ასე მნიშვნელოვანი, მე ძალიან როგორც მე ვთვლი, რომ ვარ კოლექტივიზაციის მსხვერპლის შთამომავალი, ასე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიღაცა სხვა, ან თუნდაც ჩემნაირმა თქვა, რომ კოლექტივიზაცია იყო რეპრესია გლეხობის წინააღმდეგ და ამან შეიწირა და დაატრავირა ადამიანები და შემხვედრია რამდენიმეგან, რამდენიმე წინადადებით ავტორებთან ძალიან და რამდენიმე ისტორიკოსთან, როცა საჯარო ლექციები ჰქონდა, იცი როგორი მადლიერების გრძნობა მქონდა, იცი როგორი რაღაც ტიპის შვება იყო, რომ ვიღაცამ აღიარა ეს ტკივილი, რომელიც ჩემმა წინაპარმა გაიარა. ხო, ანუ ეს რაღაც ურთიერთ აღიარება, ურთიერთ ლაპარაკი, თქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ხა, ძალიან ამის დრო საერთოდ არ გვაქვს ახლა.
კი, მე მგონი ჩვენი საზოგადოებისთვის ეგ მოუნელებელი თუ გადაუხა, მე საერთოდ ახლა მივხვდი, რომ აი მაგალითად არა თუ მაგ რეპრესიების აფხაზეთიდან დევნილების შემდეგი თაობა დაგვჭირდა, არა მაშინ წამასულების, არამედ მერე უკვე აქ გაზრდილი ხალხის გაზრდა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ამ ტკივილებსა და გამოცდილებაზე ისე ღიად ელაპარაკათ, როგორც არ ვიცი, როგორც ის არის ცნობილი, როგორც მესამე თაობა,
მესამე თაობა იწყებს ლაპარაკს.
და ალბათ კი აქაც ეგ შემთხვევაა, რომ დაბესობაში გაწყდა, იმიტომ რომ ვიღაცებმა უბრალოდ არ იციათ რა მოხდა მაშინ, იმიტომ რომ პატარა იყო, როცა მამა დახვრიტეს, დედა იმიტომ რომ მტრის ცოლის სტატუსი ჰქონდა, არ მოყვა ყველაფერი და რაღაცა ნაწილი მე მგონი უბრალოდ დაკარგული, ნუ ჯალათმა ალბათ ვითუბედეს არ თქვა, რომ თვითონ იყო ჯალათი და მისმა შვილმა, მის შვილიშვილს აღარ უთხრა, რომ ეს ხდებოდა და ეგ მე მგონი საერთოდ მოუხარშავი და მოუნელებელი პროცესია, რაც ამ საზოგადოებას აქვს.
კეთილი, თუმცა ხო ის არის, ხო, ფიგურალურად, რა ვიცი, როგორ თქვა, იცი რა, რა არის ასოციაცია სიწოს ჩემში. რაღაცა ძალიან ის საზოგადოება, мама სტალინური რეპრესიების, ან მოდი საბჭოთა რეპრესიების დროს ეს ვთქვა, მე ვიღოთ რაღაცა ძალიან სერიოზული ჭრილობა, ძალიან მტკივნეული, რომელსაც ვერ ვუმკურნალეთ და არ უფრო ვერ ვუმკურნალეთ სათანადოს და ვთქვა რაღაც, არ ვიცი, მარილ წყალი დავიდეთ ან რაღაც უბრალოდ მალო მოგადავისით და ეს ჭრილობა იქცა, რაღაც კანი გადაეფარა, მაგრამ ჭრილობა იქცა რაღაც Арасторад шехорцода рагац капсулас ро икетэпс холмес ро гарс икетэпс. Ромелис айс гарсит эс рагац бурца гвакс садгац схеулис ам сазгодобас организмши. Ромелис рагац рагацэрэгс хэлс гуишлис вкват моцраубашиц рагац физикур моцраубаш да ту вкват цармавидгэнт ро ик рагац сисхзаргвэпс ацоб рагац нервэпс ацоб да хэл хэлс гуишэс асэ фикрши ану როგორც ვთქვა,
შეულებრივი
საფუძვლიანად, არა, ანუ არა მხოლოდ შეულებრივ მოძრაობაში გვიშლეს ხოლმე, მაგრამ აზროვნებაშიც იქ რაღაცა ტვინთან ვეღარ მიდის სათანადოდ, ხო? შეული გამართული ვეღარ არის. და რაღაცნაირად გონია, რომ იცი რა სიტუაციაში ვართ, ეხა ვიცით უკვე, რომ ეს ჭრილას კაფსულა თუ რაღაც ეს გვაქვს შეულში, რომელიც ხელს გვიშლის მოძრაობაშიც და ფიქრშიც. მაგრამ ხვდებით, რომ არ ვართ მზად, რომ გავაკეთოთ რაღაცა, გავაკეთოთ ოპერაცია, საოპერაციო ქირურგი იული ხაი უბრალოდ ქირურგიული ჩარევა, იმიტომ რომ ერთი რო გვეშინია, მეგონი ძალიან ძალიან ესეთის გამომდის, ახლა ერთი რო გვეშინია, რომ იქ რაღაცა უარესი არ დაგხვდეს, ვიდრე გვენია რო არის, რაღაცა პათოლოგიები და ამის წინა შედგომა ისთვის მზად არ ვართ და მეორე გვეშინია იმის რომ არ ვიცით როგორ ექიმების ხელში აღმოჩნდები, თქო, როგორ გვიმკურნალებენ ისინი, როგორ ჩაატარებენ ამ ოპერაციას, იმიტომ რომ ეს ის არის რომ სახელდება, ხო, ვის აქვს ძალაუფლება, საბოლოო ჯამში ვის ხელში ვარდება ძალაუფლება, რომ სიტყვაზე დაგარქვას, შენ ხარ მსხვერპლი, შენ ხარ ეს არა ქვია, შენ ხარ ცუდი, შენ ხარ ჯალათი, ხო,
რაღაცა. ხო, შენ ჯალათი შულიშვილი ხარ.
ეს არ არის ესეთი პროცესი, იმიტომ რომ ლუსტრაციაც რაღაც, ხო, ეს რაღაც გადაღებული ლუსტრაციაც, ხო, ვერასდროს ვერ შე
და ამ რაღაცა ბევრი მიზეზი. თან მე მგონი ბევრი მითი და ლეგენდა ახლავს თან, იმიტომ რომ მეც ვარ რეპრესირებულის შთამომავალი და ჩემის აბუა დახვრიტეს 37 წელს, მაგრამ ჩვენ ძალიან ცოტა რამე ვიცით მის შესახებ, იმიტომ რომ დედაჩემის мама, რომელიც მისი შვილი იყო, სულ გრძნობდა თავს მართლაც რეპრესირებული შვილად, მისთვის იყო ეს გამოტოვებული განათლების შესაძლებლობა, მთელი ცხოვრება მე ვეღარ, ანუ იმიტომ რომ ვეღარ ისწავლა მუშაობდა მძიმე ფიზიკურ სამუშაოზე, ვერ მოიყვანა ის გოგოცოლად, რომელიც მოწონდა, იცხოვრა იქ, სადაც არ უნდა და ცხოვრება და ასე შემდეგ და ამის გამო ამ ყველაფერზე და ნუ სხვა ოჯახის წევრების ბედი კიდე უფრო ტრაგიკულად გამთარდა. ანუ მსხვერპლების მხრიდანაც ამბების მოყოლა ძალიან რთული იყო. ანუ ჩვენ ოჯახში მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემა ძალიან დიდხანს იცოცხლა და მე კარგად მახსოვს და ველაპარაკებოდი და რამის ქმა რო დომოდა მე მახსოვრებოდა, არ ლაპარაკობდა ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ იმ ასაკში ვიყავი, როცა დაიყუპა, რომ ეს კითხვები უკვე მქონდა და ვეკითხებოდი, ხო, ანუ პრინციპულად არ უნდა და ამ ყველაფერზე ლაპარაკი და ალბათ ესეთი ისტორია ძალიან ბევრს აქვს, იმიტომ რომ შვილისთვის, როცა დედა ან მამა
ტრავმირებული
ძალიან
როგორც შვილი შულთა შვილი
ფაქტობრივი მასალები იყო და შვილი შვილმა უკვე ბევრად ცოტა იცის, ვიდრე შეიძლება შვილმა ცოდეს, ხო, რთულია გამბავი გამოქეკო. აი ეს გავსებებზე დაგაბრუნებ იმ რეჟიმ თუ ბაისტენდერებზე.
არა,
კიდე ერთხელ რა აღარ ვიბრუნებ. კეთილი, აი ამ ძველ რეპრესიებსა და ეხლანდელ ვითარებას შორის გავსება განსხვავებები თუ გაქვს დაჭერილი. თუ არის იქ შენთვის საინტერესო, ხო, აი ეგრე ფიქრი, რომ აი რა არის ჯერაც მოქმედი იმ სისტემიდან. თუ არ გიფიქრებ მიმართულებით.
იცი რაღაც ტექნოლოგიებმა ბევრი რაღაცები ჩვენთვის მე მგონი გაართულა ერთი მხრივ, მაგრამ ეს ერთ მნიშვნელოვანი არის, ტექნოლოგია არის რაღაცა მნიშვნელოვანი ის რაც კატეგორია რაც შემოდის, ხო? იმიტომ რომ მათთვის ვთქვათ ტექნოლოგია ხდება კონტროლის და ვთქვათ რეპრესიის ასევე ძალიან კარგი ინსტრუმენტი და იარაღი და ტექნოლოგიები რაღაცებს ცვლის, ვთქვათ. ამ ხრი, მაგრამ ტექნოლოგიების გამოყენება ჩვენც შეგვიძლია ხა, რა თქმა უნდა, ჩვენ და სასიკეთოდ. სხვა ხრი, ეს არ ვიცი ამ წუთში ხა. ნუ ის რა ხა, ქართულის ნებას ჯერ ხა არ მინდა იდეა მიმოწოდე, მაგრამ ვერ შეგვიძლია
ალბათ.
მე მგონი მაგ ეტაპამდე არასდროს არ მივალთ და ჯვარი გვეწეროს, ნუ არა ეს რაღაცა შომა გასწორებით კოლონიები ჯერ არ გულაგები საქართველოს ტერიტორიასაც.
მაგას ორგანიზებული შრომის კულტურა უთა, რომელიც მისგანაც მოიხოს იგივე.
შრომის კულტურა იმდანაც შორს დგას მაგაც, თქვენი იმდან არიციან რა არის შრომა, რომ მეჭვი მაქვს რა იდეა, თქო, დაებადოთი, რომ სადამსჯელო გახადონ შრომა, არ ვიცი.
იმედი არის რომ სამა.
ანუ მაგ ტროიკების და შრომაგასწორების კოლონიების და გულაგების პერსპექტივას ვერ ხედავ.
არა აქვს ამის რესურსი. იცი რა, ანუ ცენზურაზეც როცა მეკითხებენ ხოლმე რაღაცის მქონდა, ყოველთვის თავდაცვის დღემდე ვდგები, თავდაცვის რეჟიმში, მაგრამ მართლა ვერ წარმომიდგენია, მე როგორც მწერალმა ცენზურის ქვეშ როგორ უნდა ვიცხოვრო. ან ახლა ამ ბოლო ორი დღის წინ, რამდენიმე დღის წინ ფიქრობდი, რომ აი ვინ შეიძლება იყოს ჩემი ცენზორი, რაღაც მეგობრებმა რამდენიმე ვიცინეთ კიდეც, რა ვთქვათ, ვინ შეიძლება დასვან ჩვენ ცენზორებად. ანუ მაგის ცოტა მაგის რესურსსაც ვერ ვხედავ ჯერჯერობით, არა თუ შეიძლება.
წერალთა სახლის მოქმედი თანამშრომლები.
ის რა არიან ბევრი, რამდენი ერთი უნდა გააკეთო, რამდენი ერთი წაიკითხონ ცენზორი ხო კითხულობს როგორც, ანუ არ ვიცი ახლა ტექნოლოგიებს რამდენი ჩაჩართავენ, მაგ ყველაფერში, იმიტომ რომ ქართული ენა ახლა თვათ
ადაპტირებული არ არის.
არა, არის ეს რაღაც ძალიან შორეული მომავლის პერსპექტივა, მაგრამ მე ვერ ვხედავ ეგრე შორეულ მომავალში.
ხო, მაგრამ ხო ის ყოველთვის აგებანად რაც მოხდებოდა, რომ დაკარგავდით იმ სივრცეებს, სადაც თავს კარგად გრძნობდით, გამოემშვიდობებოდით იმ პროექტებს, რომლებიც გეხმარებოდათ დასავლეთთან.
იცი რა, მე რაღაცა მაგრძან და ჩაგროლად არ ვგრძნობთ,
რომ ალტერნატიული
სივრცეები. კი, როგორ არა, რაღაცა
იმ წერალთა სახლის კარის ჩაკეტვა
მაგალითად. დავკარგეთ, მაგრამ ეს სივრცე კიდევ კარგეთ, მაგრამ ეს სივრცე იქცა რაღაცა მკვდარ სივრცეთ, ხო? მაგრამ გავაჩინეთ პეინ ცენტრი, მაგალითად რაღაცა ალტერნატიული სივრცე იქვეთ არის. ანუ აწაგებულად წერალთა სახლთან მიმართებაში მე თავს არ ვწვი.
კაი, მაშინ ფსონებს ჩამოვიდეთ მომავალთან დაკავშირებით, როგორ უყურებ მოქმედი ავტორიტარიზმის ბედს. დასასრულს ხედავ?
ავტორიტარიზმის დასასრულს ხედავთ?
აი დღეს რა შეიძლება თქვა თქვი, რომ ავტორიტარულ მართველობად შემიძლია შეაფასო.
კი, ოღონ ეს არის ოლიგარქიული ავტორიტარიზმი, არ ვიცი ხო რამდენად პოლიტიკურ პოლიტიკალ საიენტისტებისთვის გამართულად ვამბობ ამას, მაგრამ რაღაცა ოლიგარქიაზე, ერთ კონკრეტულ ოლიგარქზე, მოდი, ოლიგა მიფული ავტორიტარიზმია, ხო? მოდი ვაღიაროთ, რომ ყველა ადამიანის სიცოცხლე არის ასრული. ყველას, მათ შორის ოლიგარქის და ეს შეუძლებელია ხა რაღაცა ერთ ადამიანზე მორგებული, მის ინტერესებზე მორგებული რაღაცა სისტემა დიდხანს გაგრძელდეს. ვერ იქნება მარადიული. სამაგერო ოლიგარქსო მარადიულია, უფრო გეგრძელია ღირებულებები. არც ჩვენ ვართ, ხო? ყველა სასრული ვართ. უკვდავი ვართ საბოლოო ჯამში, მაგრამ ღირებულებები უფრო გეგრძელია, იდეები უფრო გეგრძელია, ვიდრე ერთი კონკრეტული ოლიგარქი და მასზე მიბმული ეს მანკიერი სისტემა.
და სანამ ეს სისტემა იარსებებს, დასრულდება, ესე ვიტყოდი, მანამდე რას დავკარგავთ? თავისუფლების მოყვარული ადამიანები და დემოკრატიის გულშემატკივრები და ასე
შემდეგ. იცი რომ მე ეგრე არ გავაკეთებდი ფორმულირებას, მე იცი რა მგონია, რომ რაღაცა სივრცეები, რომელსაც ჩვენ არ ვიჭერთ, ის არის ასეთ სიტუაციებში ავტომატურად დაკარგული. ჩვენთვის. ანუ ჩვენ უნდა ყოველთვის რაღაც ინდივიდუალურად თუ კოლექტიურად უნდა ვიყოთ ბრძოლის რეჟიმში სივრცეებისადმი რაღაცა.
აი რომელი სივრცეებისადმი?
ანუ კონკრეტულად. ანუ თეატრის შემთხვევაში, ხო? რაღაცა, ანუ თეატრი არის ახლა ავანგარდი, ერთ-ერთი ავანგარდი. წინ დგას ამ პროტესტში ბევრი მიზეზის გამო, ანუ თეატრმა თუ ის რაღაცა კონკრეტული რაღაც კანონიკური სცენა დაკარგა, თეატრი გაიჩინა სამაგეროდ აქ სცენა. მე თუ წერალთა სახლში აღარ შემიძლია მივიდე და ვთქვათ ეს მინადორაზე წავიგითხო პიესა, მე შემიძლია არ ვიცი რაღაც სამეზობლოში დავჭდე სადმე სოფელში და იქ წავიგითხო, ეხა ეს უფრო მნიშვნელოვანია.
ხო, მაგრამ ეს ხო არ გაიკეთებია, თუ გააკეთე?
ჯერ არ გააკეთე, მაგრამ გავაკეთე.
საფხულსელოდები.
რატობას.
ხო, ანუ დიდს არაფერს არ ვკარგავთ ავტორიტარიზმში, როგორც არ ვიცი.
არა, ძალიან ბევრს
ვკარგავთ. ემოციას, ენერგიას.
დროს ვკარგავთ, ენერგიას ვკარგავთ, ახალგაზრდობას ვკარგავთ. ხო, მე იმდენად ისეთ ახალგაზრდობს, მაგრამ ამდენსაც შენ, მაგალითად, ჩვენ უფრო ახალგაზრდა თაობები. ვკარგავთ ჯანმრთელობას ვკარგავთ, ვკარგავთ მენტალურ ჯანმრთელობას, ძალიან ბევრს ვკარგავთ. მაგრამ ეს გვიხირს საბოლოო ჩამში, იმიტომ რომ სხვანაირად ცხოვრება იქნება უფრო, არ ვიცი, სხვანაირი ცხოვრება იქნება ძალიან საშინელი.
Ба რაღაცებსაც ხო პოულობთ ახალ ძალებს.
აბა, ხო.
ადამიანებს.
კი.
და რომელი უფრო მეტია შენი აზრით, რასაც გარკვეულ თუ რასაც პოულობთ? თუ საბოლოო ანგარიშის მერე შეგვიძლია
ვთქვათ. იცით რა, რაღაც კერები გაჩი ამ კონკრეტულ მომენტში. მე ხა სამწუხაროდ ძალიან ჩართული არ ვარ ამ პროცესებში. ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ რაც თქვა გვერდიდან მისმის და ესე გამიგია, უფრო მეტ ძაფებს ვპოულობთ, რომლებიც შეიძლება მანამდე ქონდა, შეიძლება მანამდე არ ქონდა და ვერ ვამჩნევდით, ან არ გვინდოდა შეგვემჩნია, ან არც ქონდა, უფრო მეტ ძაფებს ვპოულობთ, თუნდაც ხელხელოვნებაში მიცვართ ის ხალხი ერთმანეთთან. ანუ უფრო მეტ ვპოულობთ, ვიდრე ვკარგავთ. იდეაში ჩვენ უკვე ცირამ მდგომარეობაში ვართ, ჩვენ დასაკარგი აღარაფერი აღარ გვაქვს, ოღონ მართლა დასაკარგი აქვს ოლიგარქს და მის სისტემას. ეს ძალიან კარგად იგრძნო. თავდადებაშიც ბრძოლის, ანუ
კი, მაგის მიხვედრა მე მგონი შობის მომკვრელია, რომ დიდი აღარც აღარაფერი და ჩაკაც დასაკარგი, მე უფრო კარგად იბრძვი. კითხები YouTube-ზე არ გვაქვს, გავაკეთებ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოიწერონ ჩვენი არხი. თუ კიდე ვინმე ისეთია, რომელსაც კითხები აქვს, ნაი რამდენიმე წუთი გაქვთ ისარგებლოთ ამითი, მაგრამ სამაგიეროდ ბექას ჩვენ პროდიუსერს აქვს კითხვა, აღმოჩნდა რომ ეთერო შაშუშაშვი მაყვალი ყოფილა ერთ-ერთი ბოლო წიგნი, რომელიც წაუკითხავს და აწვალებს კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რატო დაამთავრე ეთერო საბავი ისე როგორც დაამთავრე. მე მგონი ეს კითხვა ბევრჯერ ხსმეთ.
ღია კითხვა რატო?
რატო გაგვიკეთე ეს?
იცი რა, მე მიყვარს როგორც ავტორი.
ვინ არის ხალი, ვისაც უჭდება, აი, და კონკრეტა.
ეს არის, ვისაც ვერ გავიკეთე.
ეთერო ხო ბოლოს ქალთან ერთად არის იმაში, მიწის ქვეშაში და ეს ხალი ვინ არის?
ხო, ეს არის ჰო-ჰო, ისა უსახკარო ქალი, უსახკარო თურქმენი როგორც. იცი რა, ეს
ადრეში მცხოვრები ადამიანი.
ხო, ქუჩაში მცხოვრები ადამიანი. ანუ იცი რა, მე როგორც ავტორს ძალიან მიყვარს, როგორც მკითხველსაც ძალიან მიყვარს ღია სივრცეების დატოვება, სადაც ადამიანები საკუთარ წარმოსახვას ინტერპრეტაციებში ასე ვთქვათ გაავარჯიშებდნენ და რაღაც საკუთარ წარმოსახვის ფრთებს გაშლიდნენ და ამიტომ დავტოვე ეს ფინალი, ესე ღია.
აი ბექა, გაგმაყოფილებს ეს პასუხი, თუ კიდე გადავარჩო. სხვა რა გზაა? მე ვიკითხავ მაშინ იმ ციგნზე, რომლის დაწერასაც აპირებდი და რომლის გამოძგულაგების თემა იყulie, დაწერ ბოლოს და ბოლოს თუ
სულ დასაწყისში, ხო, ესეც ის არის შეწირული ამ ქვეყანაში ცხოვრებას, ეს ჩემი იდეა. არა, საბოლოო ჯამში არა, იმიტომ რაღაც სხვა ფორმას ვაპირებს ახლა ამას, ამ ყველაფერს მივცეთ ამ ჩემს რაღაც ცოდნას, მაგრამ ხო, მინდოდა დამეწერა რომანი, 2014 წლიდან მინდა ეს ამ რომანის დაწერა,
რომელიც თავზე რომანი იქნება თუ რომანი აღარ იქნება და
რა იქნება. არა, მაგრამ ვიცი, ჩემი ცხოვრება მაგას არ ეყოფა და სამწუხაროდ ხო, ჩემი ცხოვრება ძალიან სასრულია და ისე როგორც ოლიგარქის მაგას არ ეყოფა, რაღაც სხვა ფორმა უნდა მივცა, მაგრამ რა თქმა უნდა სხვა იდეები მაქვს, რომელსაც და მჯერა რომ ციგნები რომლის დაწერა მინდა, რომელთა დაწერა მინდა უცხლებლად დავწერ.
ხო, ამაზეც გითხავ შენ როგორც ქალების მკვლევარი და გულშემატკივარი, ხშირად ამბობდი ხოლმე სხვა საჯარო გამოსვლაში და მარვის კვლევების წარდგენისას და ასე შემდეგ, რომ ქალებს წერლებს მithumetes ბევრად არახელსაყრელი მდგომარეობა გვაქვს იმისაკეთებლად, რისი კეთებაც გვინდა, ხო? ეხლა როგორ არის ამ დამძიმდა ეს მდგომარეობა თუ შენთვის როგორც ქალი მწერლისთვის დიდად არ შეცვლილა და იგივე დროის პოვნას ახერხებ, არ ვიცი, მართლობის გაუარესებასთან ერთად, კი არა, ამ პროცესების პარალელურად რასაც ახერხებდი, თქვათ, არ ვიცი, 2 5 10 წლის წინ თუ აი ეს რიტმი შეგეცვალა მაინც?
იცი რა, მე ვიტყოდი რომ დიდად ბევრად არაფერი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ ქალი მწერლები თუ თქვათ ამ ოჯახის საქმეს და საოჯახო საქმეს, რა ქვია, ბოდიში შინშრომას ვერ ავცდით და ვერ ავცდებით სავარაუდოდ, კარგა ხანი. მაინც ეს შინშრომა რაღაცნაირად ამ ბორკილად გვაქვს გამობმული თუ კისერზე თუ ფეხზე, მაგრამ მაინც ვახერხებთ აქციებზე, სირბილსაც, პროტესტსაც, რაღაც ამ პროტესტის გამოხატვასაც, მაგრამ ეს ამ ბორკილთან ერთად.
ავ თუ რამეს ვერ დაწერ, არ დავაფრალოთ მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს. დავაფრალოთ.
არა, ეს პირველ რიგში, ანუ ჩემი ინდივიდუალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუ მე გულაგებზე რომანი ვერ დავწერე, თუ სამწუხაროდ, მაგრამ რაღაც იმედი მაქვს, რომ ამ დოკუმენტურ წიგნს დავწერ, რაღაც ფორმას მივცემ ამ თემას თუ რაღაც, ნუ რეპრესიებს რაღაცას აუცილებლად გავაკეთებ. მაგრამ ეს არ იქნება ხო ჩემი შვილის ბრალი, ეს იქნება აი არანორმალური ცხოვრების პირობების ბრალი, რომელსაც ერთმნიშვნელოვნად მშრომელ, საქმის მკეთებელ ადამიანებს გვიქმნის ქართული ოცნება.
კეთილი. ეხლა რა ზემუშაობ შეგიძლია გითხრა? და დავასრულოთ იმით, ანუ სით თუ რამეზე ისე ზემუშაობ, რის თქმაც შეგიძლია.
ეხლა რაზეც მუშაობ, იმის თქმა სამწუხაროდ არ შემიძლია, მაგრამ რაღაცა ყოველთვის მაინც მაქვს ეს ფუფუნება, რომ რაღაცა 2-3 საათი მქონდეს ჩემთვის დავაკეთო ეს საქმე, რომელიც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული.
კეთილი. მადლობა დიდი, ნახოთ, აბა რა იქნება, მე მინდოდა რომ შეგწლებოდა ამისი თქმა. თამთამელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს არის სამშაბათი, ხუთ შაბათს შევხვდებით ისევ ერთმანეთს, კიდევ ერთხელ გთხოვთ, ვინც აქამდე შემოგვჭირთ, გამოწერეთ ჩვენი არხი. ამ პოდკასტის შესახებ ნოტი ფიკაციებსაც, შეტყობინებებსაც არ მინდოდა სიტყვები თქო, შეტყობინებებსაც უფრო მოხერხებულად მიიღებთ და სხვა კონტენტის შესახებაც უფრო სწრაფ-სწრაფად გაიგებთ ხოლმე. ჩვენ სულ ვცდილობთ რადიო თავისუფლების გუნდი, რომ საინტერესო კონტენტი შემოგთავაზოთ მეტად რე YouTube-ზე, ესე ვიტყოდი და ამიტომ გამოგვიწერეთ, გაუზიარეთ ეს პოდკასტი, ეს ჩანაწერი იმ ადამიანებს, ვისაც თვლით, რომ საინტერესოდ შეიძლება მოეჩვენოთ. ასევე ორი სხვა სივრცე გვაქვს YouTube-ის გარდა, სადაც ახლა გვიყურებთ, სადაც შეგიძლიათ გამოგყვეთ. ერთი არის Spotify-ზე, სადაც ჩანაწერებს ვდებთ ხოლმე პირდაპირ ეთერს, თუ შეიძლება ესე ითქვას, იქ ვერ მოусმენთ, მაგრამ ჩანაწერების მოსასმენად მოხერხებულია. და Instagram-ზე broadcast channel-ი გვაქვს, სადაც გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაზიარებთ ლინკებს, თუ თქვენ მოსაზრებებსაც, სურვილებსაც, კითხვებსაც და ასე შემდეგ გამოხმაურებებსაც მოგწერთ ხოლმე, გაგვეხარდება. ესეთი იყო დღევანდელი 25 თებერვალი, როგორც უკვე გითხარით, ხუთ შაბათს 21 საათსა და 50 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. სამთა მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან ყოფნისთვის.